From the conference center at Temple Square.
Энэ бол Салтыг хотын ариун сүмийн талбай дах чуулганы төвөөс дамжуулж буй Иесус Христийн хожмын үеийн гэгэнтүүдийн сүмийн хагасчлалт тутмын 184 дэх ерөнхий чуулган бөгөөд үг хэлэх хүмүүс нь сүмийн ерөнхий эрх мэдлүүд болон ерөнхий албан тушаалтнуудаас сонгогдсон болно. Энэхүү хуралдааны хөгжмийг Морм Табернаклын найрал хөгжмийнхэн тоглоно. Сүмийн гишүүд болон албан тушаалтнууд удирдахчдаас заавар зөвлөгөө хүлээн авахаар дэлхийн өнцөг болон бүрээс хүрэлцэн ирсэн байна. Энэхүү нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution-ийн олон нийтийн үйлчлэлээр дамжуулан хүргэж байна. Энэ хөтөлбөрийг бичгээр үйлдсэн зөвшөөрлгүүр хуулбарлах, олшруулах, хувилах юм уу бусад байдлаар ашиглахыг хориглоно. Энэхүү нэвтрүүлэл хуралдааныг сүмийн тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөх ерөнхийлөгч Henry B. Iron хөтлөн явуулах болно.
Brothers and sisters, we welcome you.
Ахагч нараа, бид та бүхнийг Иесус Христийн хожмын үеийн гэгээнтүүдийн сүмийн хагасжилт тутмын 184 дэх ерөнхий чуулганы эхний хуралдаанд тавтай морилно хэмээн урхийн ялдамд хаан байгаагаас тань үл хамааран дэлхий даяар чуулганд оролцож байгаа гишүүд, найз нөхөд та бүхэндээ чин сэтгэлийн халуун мэдчилгээ дэвшүүлж байна. Ийм чуулганыг төргүүлж буй ерөнхийлөгч Томас Монсон энэхүү хуралдааны хөтлөн явуулахыг надаас хүссэн юм. Чуулганы туршид оролцох ерөнхий эрх мэдлүүд болон ерөнхий албан тушаалтнуудыг бид танилцуулж байна. Энэ чуулганд Морны Табернеклийн найрал дуучид Мак Уилберг, Рай Мерфи нарын удирдлагаар дуулж, Ричард Эллиот, Эндрю Энсворт нар Бадралт баг бишгүүр хөгжмөр хамтран тоглоно. Найрал дуучид The Morning Breaks дуулыг дуулж энэхүү цуглааныг нээх бөгөөд бид уулын оргил дээр дуулыг мань сонсох болно. Дуулын дараа нээлтийн залбирлыг залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгч Бонни Аскерсон нэгч хэлнэ.
Mountains of all Our beloved Heavenly Father,
бидний хайр тэнгэрлэгч Цэгэмэн, бид энэ хүүхний хурлаанд таны хүчтэй цугларсан байгаа талархаж байна. Бид мөн энэ өдөр цугсандаа талархаж байна. Бид таны үүслэгчдээс ирсэн өдөр дэмжин талархаж байна. Бид сэргийгтэн сайн мэдэн талархаж байна. Мөн бидний амьдралыг ажилтдаг сануурын хүчин талархаж байна. Бид таны хүүгийн, таны хүү Иесус Христосийн цагаат бол талархаж байна. Бид Юнхэлж Томас Мосон талархаж байна. Та түүний хүч хөвчүүлж ажиллахын төлөө залбирч байна. Та энэ өдөр оролцож байгаа бүх хүмүүсийг ажиллаж өхийн төлөө залбирч байна. Мөн тэдний үгсийг өдөртхөн төлөө залбирч байна. Та бидний зүс сэтгэлийг нээж тэдний захиасыг хүлээн авах боломжтой байхад туслахын төлөө залбирч байна. Бид таны зэрлүүдийг дагаж бусдад үйлчлэхин төлөө залбирч байна. Бид энэ ажлыг Иесусийн нэрээр залбирч байна. Амин.
It will now be our privilege to hear from our prophet, President Thomas.
Одоо бидэнд өөрсдийн хайрт башиглагч ерөнхийлөгч Томас Масны үгийг сонсох онцгой завшаан тохиогоод байна. Түүнийг үг хэлсний дараа найрлдуучид Beautiful Zion built above дуудлыг дуулна. Найрлдуучдыг дуулсны дараа бид 12 төлөөлөгчийн чуулгын ерөнхийлөгч Boyd K. Packer-ийн үгийг сонсох болно. Түүний дараа далын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн ахлагч Lynn G. Robbins үг хэлнэ. Ахлагч Robbins-ийг үг хэлсний дараа Хүүхдийн хэсгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 2 дугаар зөвлөх Cheryl Esplin эгч бидэнд хандан үг хэлнэ. Ерөнхийлөгч Монсон.
My brothers and sisters.
Ахагч нараа. Би та бүхнийг энхүү дэлхий даяар болж байв. Буй агуу чуулган тавтаа морилно хэмээн урьж байгаад таатай байна. Бид сүмийн ерөнхий эрх мэдлүүд болон сүмийн ерөнхий албан тушаалтнууд хэмээн дэмжин батлсан ахагч нараас сурч тэднийг сонсохоор дэлхий даяар нэгдэн цуглараад байна. Тэд хуваалцах захиастай Тэнгэрийн тусламжийг эрэлхийлж хэл хүгийнхээ талаар сүнслэг өдөрдөмж хүлээн авсан юм. Энэхүү чуулганаар ерөнхий чуулганыг радиогоор анх удаа нэвтрүүлсний 90 жилийн ой тохиож байна. 1924 оны 10 дугаар сарын чуулганы үеэр хуралдаануудыг сүмийн эзэмшлийн КСЛ долгионоор анх удаа цацаж байсан билээ. Мөн энэ чуулганаар чуулганы телевизийн нэвтрүүлгийг 75 жилийн ой тохиож байна. 1949 оны 10 дугаар сард болсон чуулганыг Сол Лейк хотын бүс нутагт телевизийн КСЛ сувгаар анх удаа нэвтрүүлж байжээ. Бид сүмийн сая сая гишүүнд ерөнхий чуулганыг сонсож үзэх боломжийг олгож байгаа орчин үеийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр ажиллагдсандаа талархалтай байна. Энэ амралтын өдрүүдийн хуралдааныг телевиз, радио, хиймэл дагуулын дамжуулах системээр болон зөөврийн хэрэгслүүдийг оролцуулан интернетээр нэвтрүүлж байна. Бидний хамгийн сүүлд уулснаас хойших сүүлийн 6 сард нэг ариун сүм онцгойлон ажиллагдаж, өөр нэг ариун сүм дахин онцгой алан ажиллагдаад байна. 5 дугаар сард ерөнхийлөгч Угдорф Форт Лаудердали, Флорида ариун сүмийг онцгойлон ажилласан билээ. Онцгойлон ажиллахаас өмнө өсвөр үеийнхний соёл урлагийн гайхамшигтай сайхан тоглолт болсон юм. Дараагийн өдөр нь буюу 5 дугаар сарын 4-ний нэм гарагт ариун сүмийг 3 хуралдаанаар онцгойлсон ажиллаа. Анх 1972 онд ерөнхийлөгч Жозеф Филдинг Смитийн онцгойлон ажиллаж байсан Огден Ютагийн ариун сүмийг 2007 оны өмнө дахин онцгойлон ажиллах боломж надад тохиосон юм. Онцгойлон ажиллахын өмнөх өдөр олон өсвөр үеийнхний оролцуулсан өөр өөр оролцогчтой хоёр тусдаа тоглолт бүхий гайхамшигт соёл урлагийн тоглолт болж энэ тоглолтод нийтдээ 16,000 өсвөр үеийнхэн оролцлоо. Дараагийн өдөр нь онцгойлон ажиллах үйлчлэл болж сүмийн олон удирдагч мөн эмэгтэйчүүдийн туслах бүлгийн удирдагчид ба ариун сүмийн ерөнхийлөгч түүний зөвлөх болон тэдний эхнэрүүд хамт оролцсон юм. Бидний шинэ ариун сүмүүдийг барих ажил эрчимтэй урагшилсаар байна. Ирэх сард Финикс, Аризона ариун сүм онцгойлон ажиллагдах бөгөөд 2015 онд доод тал нь 5 ариун сүмийг онцгойлон ажиллахаар болон дахин онцгойлон ажиллахаар төлөвлөсөн. Мөн барилгын үйл явцаас хамаарад үнээс ч олон онцгойлон ажиллах боломжтой гэж төлөвлөд байгаа билээ. 4-р сард хэлсэнчлэн өмнө нь зарласан бүх ариун сүм баригдаж онцгойлон ажиллагдсны дараа бид дэлхийд даяар нийтдээ үйл ажиллагаа явуулж буй 170 ариун сүмтэй болох болно. Учир нь бид өмнө нь зарласан ариун сүмүүдийг барьж дуусгахад өөрсдийн хичээл зүтгэлийг төвлөрүүлээд байгаа бөгөөд одоогийн байдлаар ямар нэгэн шинэ ариун сүмийг зарлахгүй. Гэхдээ ирээдүйд бид хэрэгцээгээ тодорхойлж байршлуудаа тогтоосны дараа шинэ ариун сүмүүдийг зарлах болно. Сүм өсөж хөгжсөөр байна. Бид тооны хувьд өсөн одоогийн байдлаар 15 сая хүрч хүчрэхжээд байна. Манай номлогчдын хичээл зүтгэлж саадгүй урагшилж байна. Дэлхийд даяар үйлчилж сайн мэдээ хуваалцаж буй 88 мянган номлогч бидэнд байна. Номлогчийн ажил бол сануарын үүрэг хариуцлага бөгөөд бид бүх зохистой бөгөөд үйлчилж чадах залуу эрэгтэйчүүдийг номлолд үйлчлэхэд урамшуулан дэмжиж байна. Мөн бид үйлчилж буй залуу эмэгтэйчүүдэд тун их талархаж байна. Хэдийгээр тэд залуу эрэгтэйчүүдийн адил үйлчлэх үүрэг хариуцлагагүй ч чухал хөв нэмэр оруулж байгаа билээ. Мөн би та бүхнийг өнөөдрийн болон маргаашийн чуулганы хуралдаануудад оролцох ахыгч нарт анхаарлаа хандуулаасаа хэмээн үрж байна. Ингэснээр үг хэлэхээр өргөцсөн хүн бүр агуу үүрэг хариуцлагыг мэдэрдэг. Бидний сонсох үед тэдний зүрх сэтгэл хурч итгэл маань өсөх болтугай хэмээн би Есүс Христийн нэрээр даруухнаар залбирч байна. Амен.
Thank you. Several years ago, Sister Packer.
Ихч бит хоёр хэдэн жилийн өмнө Оксфордын сургуульд очив юм. Бид 9-р үеийн хэлэн цэвүүгсхийн сэтгэгийг хааж байла. Оксфорд Христийн коллежийн захирал доктор Попплвелл коллежийн архивчаар сэтгүүлдэг авчруулсан юм. Тиймхүү бид 1583 оны сэтгүүдээс миний өвөг дээдс болох Джон Пакрийн нэрийг олж үлээ. Дараа жил бид Оксфорд руу Христийн коллежийн номын санд маш нямбайлан нэгтгэсэн содруудыг хандивлахаар буцаж очлоо. Эрдэмтэн Попплвелл энэ нь тиймч таатай санагдаагүй байх. Магадгүй тэр бидний Христийн шашинтан биш хэмээн үнэхээр боддог байсан бизээ. Тиймээс тэрээр содруудыг авахуулахаар тус коллежийн шашны ажилтныг дуудлаа. Би содруудаа шашны ажилтанд шилжүүлэл өгөхөөс өмнө сэтвчилсэн үдирдэмжийн 18-р хуудсыг нээж нэг сэдвийг ихэд нямбай шигүүхэн зайтай шивсэн Иесус Христ нэртэй сэдвийн ишлүүдийн жагсаалтыг түүнд үзүүллээ. Энэ бол аврагч гэсэн сэдвэр дэлхийн түүхэнд урд хожид эмхэтгэл болон нийтлэгдэж байгаагүй бүх талыг хамарсан судрын ишлүүд. Хуучин ба шинэ гэрээ, Мормон ном, сургаал ба гэрээ, агуу үнэт сувтаас авсан гэсэн юм аа. Би түүнд хэрв та эдгээр ишлүүдийг эхнээс нь дуустал дээрээс нь доош нь ном болгоныг алхасалгүй сэдв бүрээр судалбал эдгээр нь их эзэн Иесус Христийн бурханлаг үүрэг зориг түүний төрөлт, амьдрал, сургаал, түүний цовдлолт, амлалт ба цагаатхлын тухай хоорондоо зохицолдсон нэгт уялдаа холбоотой гэрчлэл болохыг олж мэдэх болно гэж хэллээ. Би сайх шашны ажилтнтай аврагчийн зарим сургаалын тухай хуваалцсны дараа бидний талаарх түүний бодол өөрчлөгдөж тэрээр биднийг барилга байгууламжуудаараа оруулж сайхан газар дараас ухан гаргасан Ромын эзэнт гүрний үед хамаарах хадны зургуудыг үзүүлсэн юм аа. Сэтвчилсэн удирдамжийн жагсаалтанд Иесус Христийн бас нэгэн гэрээ Мормоны номын мөн бидний хүүхдүүд нүглээс ангижрахын тулд ямар сурвалжийг хайж болохыг мэдэж болохын тулд бид Христийн тухай ярьж, бид Христэд баясж, бид Христийн талаар номлож, бид Христийн тухай бошиглож, мөн бид бошиглолуудынхаа тухай дагуу бичдэг болоё гэсэн энэхүү ишлэл багтсан байлаа. Аврагч би бол зам, үнэн, ам мөн хинч надаар дамжихгүйгээр эцэгт хүрэхгүй хэмээн өөрийн үгээр тунхаглаж мөн тэрээр Мормны номд тунхаглахтаа болгоогтон би өөрийн хүмүүсийг гэтлэхээр дэлхийн үүсэлд бэлтгэгдсэн би боллоо. Болгоогтон бибээр Иесус Христ, бибээр эцэг хүү, эцэг мөн хүү надаар бүх хүмүүн төрлөختн амьдралыг бүр миний нэрэнд итгэхэд мөнхийн түүнийг хүртэх болно. Мөн тэд миний охид мөн миний хүүхэд байх болно гэжээ. Мөнх бус амьдрал төрсөн эсвэл төрөх бүх хүмүүний гэтлэгч Иесус Христийн бурханлаг үүргийг тунхагласан өөр олон ишлэл жишэг бүтээлүүд эхнээс аваад дуустал байдаг. Бид бүгд Иесус Христийн цагаатгалаар Эдэний цэцэрлэгт Адам, Ева хоёр хоригдлуудсан жимснээс хүртсэнс үүдэлтэй хүмүүний уналтаас аврагдах бөгөөд Коринтын номонд Адам дотор бүгд үхтгэгчлэн Христ дотор бүгд амьдруулагдах болно хэмээн нотлсон байдаг. Мормны номонд учир нь цагаатгал хийгдэх нь зайлшгүй юм. Эс бүгөөс бүх хүн төрлөختн гарцаагүй мөхөх ёстой. Тийм ээ. Бүгд хатуурсан. Тийм ээ. Бүгд унсан, мөн төрөлдсөн. Мөн хэмжээшгүй хийгээд мөнхийн золиослол цагаатгалаар бус аваас мөхөх ёстой хэмээн заажээ. Бид төгс амьдралаар амьдрдаггүй бөгөөд бидний гаргасан алдаа дутагдлаа бүрд оногдсон шийтгэл байдаг. Гэвч бид энэ дэлхийд ирэхээсээ өмнө түүний хуйлуудад дуулууртай байж хуйлыг зөрчсөн үедээ шийтгүүлнэ гэдгээ хүлээн зөвшөрсөн юм аа. Бүгд нүгэл үйлснээр бурхны алдарт хүрдэгвэ. Харин Христ Иесус доторх золилтоор дамжуулан түүний нэгүүлсээр үнгийн зөвд хөгцсөн билээ. Аврагч биднийг толбогүй цэвэр болох замаар хангаж цагаатхад гүйцэтгсэн юм аа. Есүс Христ бол амьдсан Христ. Бид түүний Гетсемен цэцэрлэх болон загалмай дээр бид бүгдийн төлөө зовон тарчилсан болон бидний хүн нэг бүрийн төлөө хүлцэн дэвтсэн зовлон шаналлыг нь ойлгон түүнийг бишрэн шүтдэг билээ. Тэрээр энэ бүхнийг агуу даруу байдал болон өөрийн тэнгэрлэг үүрэг зорилгыг мөнхөд ойлгосноор гүйцэтгэсэн юм аа. Түүний нэгүүлсэнгүй мотор бидэнд туслахад бэлэн байдгийг намжилж гимнүглээ орхих хүмүүс олж мэдэх болно. Түүний өөрийнх нь болон сонгосон үйлчлэгчдийнх нь үгийг сонсож дагдаг хүмүүс гай зовлон уй гашуугийн үйд ч гэсэн амар амгалан олох болно. Түүний золиослолын үр дүн биднийг нүглийн үр дагавруудаас чөлөөснөр аливаа гин бүрүүг арилж бид итгэл найдварыг мэдрэх явдал мөн. Хэрв тэрээр цагаатхлыг гүйцэтгээгүй бол гитлгэл гэж байхгүй байх байсан. Хэрв бидний алдаа тутагдлыг хизээч уучлж өршөөдгүй, бид өөрсдөө хизээч ариусгаж урагш ахитгүй байсан бол энэ дэлхийдээр амьдрахад хэцүү байх байсан. Есүс Христийн нэгүсэл ба ачивэл нь буруу зүйл хийдгээс улбаатай нүгэл, мөн зөв зүйлийг хийдгүйгээс үүдэлтэй нүгэл үлддэг хүмүүсээр хязгаарлагддаггүй. Харин түүнийг болон түүний сургаалуудыг хүлэн зөвшөөрч дагах тэд бүгдд үрдэн амрганглангийн амлалтыг өгдөгөө. Түүний нэгүсэл хүчрэхэд эдгээгч бөгөөд бусдын гэм нүглийн золиос болсон хүмүүсийг ч мөн эдгээдэг. Би амьдралдаа их зовлон үзсэн ч түүнийг даван туулсан нэгэн ихчээ саяхан нэг захаа хүлээн авсан билээ. Тэрээр тодорхой дүрслэн хэлээгүй ч хэн нэгэн нь түүний эсрэг аимшигт хэрэг үйлдсэн ажээ. Тэр эмэгтэй ихэд хорсон санаж байсны хүлээн зөвшөөрсөн. Тэрээр уурандаа хэн нэгэн нь үүний төлөөсөө төлөх ёстой хэмээн дотроо ашгарсаар байсан гинэ. Түүний ийхүү уй гашууд автан сууж байхад хэн нэгэн аль хэдийн төлөөсөө төлсөн гэсэн хариултыг тэр мэдэрсэн гэж бичсэн байлаа. Хэрв бид аврагчийн золиостол бидэнд яаж үйлчлэл болохыг мэдэхгүй бол ямар нэг зөв зүйл хийгээгүйхэн төлөө эсвэл хэн нэгний гомдоосныхоо төлөө насан туршдаа харамсалтай хийж явах байсан бизээ. Алдаа дутагдлаас үүдэлтэй гэм бүрийг арилгаж болно. Хэрв бид түүний цагаатхлыг ойлгохоор эрэлхийлбэл их эзэн Есүс Христ түүний дэлхий дээрх тохинолол болон аврагчийн хоёр гүйцэтгсэн түүний тэнгэрлэг үүрэг зорилгыг гүнээ дэдлэн хүндлэх болно. Есүс Христийн хожимын гэгээтнүүдийн сүм аврагчийн амьдрал болон сургаалын тухай мэдлэгийг дэлхий дээр дэлгэрүүлэх зорилгоор сэргээгдсэн юм аа. Энэхүү агуу хиймэл дагуулаар агуу чуулган хиймэл дагуулаар дэлхийн 101 хэлээр цацагдаж байгаа бөгөөд сүм оршин байгаа үндэстэн бүр чуулганыг интернетээр үзэх боломжтой. Манай сүм 3000 гаруй гацтай. Бүрэн цагийн номлогчдын тоо 88,000 гаруй болж сүмийн нийт гишүүнчлэл 15 саяас даваад байгаа билээ. Энэхүү тоон үзүүлэлт сайн мэдээ өвч дэлхийг дүүргэх хүртлээ гараар урагш өнхрүүлэлгүй уулнаас тартагдсан чулуулугаа адил дэлхийн бүх хязгаараадад урагш дүгэх болно хэмээн ишлэгцний нотлогоо болж байна. Гэхдээ сүмийн байгууллага хэр том хэдэн сая гишүүн бидний игнэнд нэгдэж хэдэн төв хичнээн усад манай номлогчд очисон бид хэдэн өөр хэлээр ярьж байгаа нь хамаагүй. Есүс Христийн сайн мэдээний амжилт нь гишүүн нэг бүрийн сүнслэг байдал хэр зэрэг батвах байгаагаар хэмжигддэг. Бидэнд Христийн үнэн чав бүрийн зүр сэтгэл дорших итгэлийн хүч хэрэгтэй байдаг. Гитлгэлд найдвар тавих талаарх гитлэл нь тоолж эсвэл хэмжиж болдог зүйл биш. Есүс Христ бол итгэл найдварын их хондрого мөн. Бид залуу, настай, гэрэлсэн болон ганц бие бүх хүний гэрчлэлийг хүчрхэгжүүлэхийг хичээдэг. Бид Есүс Христийн сайн мэдээг эрэгтэй, эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд, бүх үндэстэн ясны хүмүүс, баян, ядуу хэнд ч гэсэн заах хэрэгтэй. Бидэнд шинэ хөрөгчд бас сүмийн ихэнх үеийн анхдагчдаас эхлэн хэдэн үеэрээ гишүүн байгаа хүмүүс хэрэгтэй. Бид сайн мэдээний дагуу амьдрах замаасаа гадсан гишүүдийг хайн олж гишүүнчлэлтэй иргэн иргэдэд туслах хэрэгтэй. Бидэнд хүн нэг бүрийн мэрэгэн ухаан, зөв бэлэг, сүнслэг хүч чадал хэрэгтэй. Энэ сүмийн гишүүн нэг бүр хувь хүнийхээ хувьд сүмийн бие бүрэлдэхүүн хүний нэн чухал хэсэг билээ. Учир нь би нэг атлаа олон эрхтэнтэй байдаг. Биеийн бүх эрхтнүүд нь хэдийгээр олон боловч нэг бие болдог мэт Христч мөн тийм болоо. Бид бүгдээрээ нэг сүнсээр нэг бие руу баптизм хүртсэ. Учир нь би бол ганц эрхтэн бос, харин олон эрхтэнтэй. Гишүүн бүр Иесус Христийн сургаал болон амьдралын гэрч юм. Бид сатанаа хүчтэй дайтаж байгаа бөгөөд бидний хүн нэг бүр аврагчийн биднэр хийлгэх ажилд амжилт гарах хэрэгтэй. Та магадгүй би ганцхан хүн юм чинь юу хийж чадах вдэ гэж бодож болох юм аа. Йосеф Смитч заримдаа маш их ганцаардаж байсан шүү дээ. Тэр 14 настай хөвгүүн байхдаа би аль сүмд нэгдэх хэрэгтэй вэ гэсэн асуулт тавьснаар агуу нэгэн болох эхлэн тавигдсан юм аа. Аврагчийн талаарх Йосефийн итгэл болон гэрчлэл нь шат шатаар дүрм дүрмээр энд бяцхан төм тэнд бяцханаар өссөн бөгөөд биднийг ч мөн тэгж өсөх ёстой. Йосеф залбирахаар өвдөг сүгтгэд тэрхүү залбирал болон анхны үзэгдлийн ачаар ямар агуу зүйлс тохиосон бэлээ. Би 12 төлөөлөгчийн нэгний хувьд хизэн Иесус Христийн талаар гэрчлэлээ хэлж байна. Тэр амьд, тэр бидний гитлэгч бөгөөд аврагч. Иесус Христийн цагаатхлаар бүх хүн төрлөختөн аврагданаа. Тэрээр энэ сүмийг тэргүүлдэг. Тэрээр үйлчлэгч, үйлчлэгчдийнхээ хувьд харь хүн биш. Бид ирээдүйн итгэлтэй урагч тэмүүлэхэд түүний сүнс бидэнтэй хамт байх болно. Үннийг хийгээд зөв шударга байдлыг ирж хайдаг хүмүүсийн амьдралыг ажиллах болон удирдан чиглүүлэх түүний эчинд эц төгсгөл гэж үгэ. Би түүний талаарх энэ хүү гэрчлэлийг Иесус Христийн нэрээр хэллээ. Амен.
Which way do you face?
Та хаашаа хардаг вэ? Шин далын гишүүн болцоход хамгийн анхны үүрэгт ажиллаараа ахлагч Бойд К. Пакертай хамт явж байгаа тэрээр та аль зүгт хардаг вэ гэж асуусан намайг тун гайхшруулсан юм. Ямар нэг нэмэлт тайлбаргүйгээр би энэ асуултын учрыг ойлгоогүй. Тэрээр хэлэхдээ далын гишүүн бошиглогчийн өмнө хүмүүсийг төлөөлдөггүй. Харин хүмүүсийн өмнө бошиглогчийг төлөөлдөг. Хаашаа чарах ёстойгоо хизэж бүү мартаарай гэж энэ сэтгэл шингэсэн сургамж болсон юм. Бурхны таалал нээцгээс өмнө бусдын таалал нээцхийг хичээх нь эхний болон хоёр дахь агуу зарилгын дарааллыг сольж байгаа юм. Энэ нь хаашаа харах ёстойгоо мартаж байгааг илрэл бөгөөд хүмүүнээс айснаас болж бид бүгд энэ алдаа гаргадаг. Исаигийн номонд их хизэн хүний энэ зэмлэлээс бүү хэмээн бидэнд сануулсан. Лихан зүудэнд энэхүү айдас нь агуу игээд нүсэр барилга дотор хүмүүс суруу гараа чичилснээс үүдэлтэй бөгөөд ингэснээр хүмүүс хаашаа харах ёстойгоо мартаж ичэрхүү ичингүүрхсэн байдлаагаар моддыг орхиод хүргэсэн билээ. Бусдаас эрэг шахалтан тухайн хүнд бусдыг гомдоох вэ гэдэг айцыг бий болгох замаар хүний зан төвийг биш юм аа гэж хандлагыг нь өөрчилдөг. Бид хуруугаа чичилж байгаа хүмүүстэй эвтэй байхыг хүсдэгч энэхүү айдас нь биднийг уруу татан нүглийг зөвдөх үед сургаалт өгс номонд дурдсан занг болж хувирдаг юм. Энэ занг нь бидний өрөвчтгэлийг ашиглан бурхнаар хоригдсон зүйлсийг зөрчигтэй өдрөх цаашлаа дэмжихэд хүрэх үүдсээр тун залжин тавигдсан байдаг. Итгэл султай хүмүүсийн хувьд энэ нь томоохон тэгдэх чулуу болдог. Жишээлбэл зарим номлогчид хүнээс айх энхүү айцаас салалгүйгээр номлын толгоорт ирсэн байдаг. Тэд дур зоргоор байгаа хамтгачаа гомдоохыг хүсдэггүй учраас хамтгачаасаа дуулуургүй байдлыг номлын өргөчтөд хэлж чаддаггүй. Харин энхүү болон хоёр дахь агуу зарилгын дарааллыг санах юм бол зөв шийдвэрүүд гардаг юм. Эдгээр бүтсэн өмгчнөр хамтрагчийнхаа өмнө бус харин бурхны өмнө хариуцлага хүлээдэг гэдэг ойлгосноор энэ нь тэдэнд зөвийг хийх зоригыг өгөх болно. Йосеф Смит гэсэн 22 настай байхдаа орчуулгын 116 хуудсыг Мартин Харрист өгөх зөвшөөрөл авах гэж бурханаас дахин дахин асууснаар хаашаа арах ёстойгоо марцсан юм. Йосеф Мартины дэмжлэгт талархаж байгааг харуулахыг хүсэж байсан ч болох шүдээ. Тэрээр өөрийнх нь талаар тахсан худал хуурмаг зүйлүүдийн эсрэг өөртөө нь хамт зогсох гэрчүүд байгаасаа гэж туулийг хүсэж байсныг мэднэ. Йосеф ямар ч шалтгаантай байсан ч эсвэл тэдгээр нь хичнээн зүвтгэж болмоор байсан ч их эзэн тэднийг зүвтгээгүй бөгөөд чи хичнээн олон удаа зөрчиж мөн минь хүмүүний ятгалдалд хөтлөгдсөн билээ. Учрыг болгоогтун чи бурханаас илүү хүмүүнээс айх ёсгүй байсан билээ хэмээн ширүүн зэмлжээ. Энэхүү гашуун туршлага нь хаашаа харах ёстойгоо үүр санаж байхад нь Йосеф тусалсан юм. Хүн бусдын өмнө нэр нүрээ авч гарах гэж хичээх үедээ өөрийн эрхгүй бурханы өмнө нэр нүрээ алдаж байдаг. Бурханы таалыг олохын тулд хажуугаар хүмүүний дуулуургүй байдлыг зөвшөөрч болно гэж боддог хүмүүс дунджийг барих биш харин хоёр сэтгэл гарах буюу хоёр нүртэй болж буй эсвэл хоёр эзэнд үйлчлж буй хэрэг юм а. Аливаа аюултай нүүр тулахад эр зориг шаарлагтай байдаг ч эр зоригийн жинхэнэ илрэл бол хүмүүнээс айх айцыг даван тулах явдал юм. Жишээлбэл Даниэлийн залбирал арслантай нүүр тулахад түүнд туссан ч гэлээ түүний арслангийн зүрхт болгосон нь гагцхуу Дариус хааныг сүрэн зогссон явдал байсан. Иймэрхүү хэрэг зориг бурхнаас эмээдэг түүний түнд хандан залбирдаг хүмүүст өгөгддөг сүнсний бэлэг билээ. Эстер хатны залбирлуу түнд өөрийн нөхөр Ахвайсрын хааны эсрэг зогсох хэрхүү эр зоригийг өгсөн бөгөөд ингэхдээ өөрийн амьдралыг эртэлд оруулж байгаа тэр мэдж байсан юм. Эр зориг нь хамгийн чухал чанаруудын нэг төдий бус харин CS Lewis-ээр зориг нь бүх чухал чанарууд соригдсон шалгах үед харагдах ба Пилат эрсэлтэй нөхцөл байдал үүсэх хүртэл нэгүсэнгүй байсан. Захирагч Херод Йохан Баптистийн толгойг авах хүсэлтийг сонсоод харуулсан ч эрсэн зочдын таал нийцүүлэхэд хүссэн. Мөн хаан Ноа Абинадаг суллахад бэлэн байсан ч Йос бус Самартнуудын шахалт түүнийг тэнгисгэхэд хүргэсэн юм. Саул хаан ард олноос айж тэдний үгийг дагсан учраас ихэсний үгийг зөрчин Дайны олноос авч үлдсэн байдаг. Аарон дуулуургүй Израильчуудыг тайшруулах гэж Синаулын бэлд алтан тугал бүтээснээр хаашаа харах ёстойгоо марцсан юм. Шинэ гэрээний захирагчдаас олон нь их эзэнт итгэсэн билээ. Гэвч тэд фарисачуудаас болж түүнийг илээр хүлэн зөвшөөрцөнгүй. Тэд синагогоос хөөгдөхгүй гэсэндээ тэд хүний алдрыг бурхны алдраас илүү таалсан юм. Судрууд ийм жишээнүүдээр дүүрэн байдаг. Мормон болгоогтун би бурхны эрх мэдэлтэй учраас зоригтойгоор ярьж байна. Мөн би хүмүүний юу хийж чадхаас үл айн. Учир нь төгс сайр бүх айцуудыг зайлуулдаг гэж хэлсэн. Нефайлхтэй иймийн тул би дэлхийд таалагдах зүйлүүдийг бус харин бурхны таалалт хийгээ дэлхийд үл хариалах тэдний таалал нийцэх зүйлүүдийг бичлэх болоо хэмээн хэлсэн. Ахмад Морон болгоогтун би бол Морон та нараар тохоогцсон ерөнхий ахмад. Би өвдөрдөн захирах хүчийг бус харин үүнийг устган зайлуулахыг эрэлхийлнэ. Би дэлхийн нэр төрийг эрэлхийлдэггүй харин бурхны алдар суг мөн улс орныхоо эрх чөлөө аж аргалыг болоо гэж. Морон хаашаа харах ёстойгоо санахтаа үнэхээр агуу зоригтой байсан бөгөөд судар түүний тухай хэрв бүх хүмүүс Мороноо адил байсан бол мөн байхаа бас болгоогт тун тамийн чухам хүч чадал үүрд сэгсрэгдэн сулруулагдахсан тиймээ хүмүүний үрсийн зүрхсэтгэлийг даах давх хүч чөтгөр хизээч байхгүй байхсан хэмээн битсэн байдаг. Хүмүүс үе үеийн бушлагчд руу хуруугаа чичлэн доромжлосоор ирсэн. Яагаад тэрвэ? Судруудаас үзэхэд гемтнүүдэд энэ нь тэдний зүрхийг зүсэх учраас үнэн хатуу санагдах бүлгөө. Мөн өөрөөр хэлбэл ерөнхий хайрал билегийн хэлснээр оногдсон шувуу далавчаа дэрвэлзүүлдэг гэдэгт шалтгаан оршиж байна. Тэдний хариу үйлдэл тэднийг гэм буруутайг нь бодит байдал дээр батлан харуулдаг. Кори Хорч мөн үүнтэй адил би бурхан байдгийг ямагт мэддэг байсан хэмээн эцэст нь үнэнээ хүлээсэн юм. Кори Хор бусдыг худалдаалт үнэнд ятгахтаа үнэхээр өвмшөлтэй байсан бөгөөд тэрээр өөрөө ч үүндээ итгэсэн байжээ. Доромжлогч хүмүүс ихэвчлэн бошиглогчд 21-р зуунтай хөл нийлдэггүй. Эсвэл нэг талыг баримтлагчд хэмээн буруутгадаг. Тэд бошиглогчдыг өөрсдийнхөө зүв бус зан авиртай нийцүүлэн бурхны жишгүүдийг бууруулахд сүмийг ятгаж тэрж байдхад дарамт үзүүлдэг ба ахлагч Нил Максвеллийн хэлснээр энэ байдал нь өөртөө сэтгэл хангалуун байхад хүргэдэгч хувийн өсөлт хөгжил ба намжлал руу хөтлөхгүй юм. Нийгмийн зохисгүй зан авиртай нийцүүлэхийн тулд их эзний жишгүүдийн бууруулах нь оролт юм. Аврагчийн айлчлалаас 200 жилийн дараа Нефачуудын дунд байсан олон сүм сургаалыг ахлагч хоолндын хэлсэнчлэн амархан болгож хэлсэн билээ. Дөрөвдүгээр Нефайн дараах шүлгийг сонсохдоо өнөө үедээ тохирч байгаа зүйлийг нэжглээрэй. Мөнх өдрөн тохиохдоор 210 жил үлэрч одсон үед уг нутагт олон сүм байв. Тийм ээ. Христийг мөн мэднэ химээн тунхалтдаг авч түүний сайн мэдээний ихээхэн хэсгийг үгүйсгэж үүний хэрээр тэд бүх төрлийн ёс бусын үйлийг хүлээж авч мөн зохисгүй байдлынх нь улмаас түүнийг хүртэх нь хориглогдсон нэгэнд ариун нандин болох түүнийг хүртэж түртэж байсан олон сүм байлаа. Энэ нь хожмын үед давтагдж байна. Зарим гишүүд сайн мэдээний соёлтой үл нийцэх орон нутгийн эсвэл үндэстний өвөг дээдсийн уламжлалуудыг бусад ухуулахдаа энэ занганд ордог гэдгээ ойлгодоггүй. Өөрсдийгөө хуурч буруугаа олж хардаггүй зарим нэг нь ариун сүмийн эрхийн бичиг, сургуулийн тодорхойлолт эсвэл номлогчийн өргөдлийн маягтын жишгүүдийг бууруулахыг бишопудаас гоох юм уу шаарддаг. Бишоп иймэрхүү дарамттор байна гэдэг амаргүй. Хэдий тиймч ариун нандин чанарыг хамгаалахын тулд аврагч ариун сүмийг цэвэрлсэнтэй адил бишопуд өнөөдөр ариун сүмийн жишгүүдийг зөрөгтэй хамгаалахар дутагдсан юм. Аврагч хэлэхдээ хэрв миний хүмүүс зарилгуудыг минь сахич мөн энэ ариун өргөөг бохирлохгүй байхаа бас өөрийн хүмүүст нэгүсэл бийбэр өөрийгөө үзүүлэх болно хэмээсэн байдаг. Бидний агуу үлгэр дуурайл болсон аврагч маань үргэлж эцэг рүүгээ хардаг байсан. Тэрээр бусдыг хайрлаж тетэнд үйлчлдэг байсан боловч би хүмүүсээс алдар хүндийг авдаггүй гэдэг байсан. Тэрээр зааж байсан хүмүүсээс өөрийг нь дагахыг хүсдэг байсан ч тэдний тааллыг хизээч эрэлхийлж байгаагүй. Өвчтнийг гидгэх гих мэт энерлийн үйл хийх үедээ хөвчлийг хинтчилж болохгүй шиг хэмээн хүсдэг байв. Учир нь тэр зайлсхийхийг хэдийгээр хичээдэг байсан ч өөрийг нь дагсаар байсан алдар нэрэс хол байхын тулд үүнийг хийдэг байсан юм. Тэрээр хүмүүс тарагдахын тулд сайн үйлсийг хийдэг фарисеучуудыг буруушаасан билээ. Төгс амьдралаар амьдарсан цорын ганц хүн бол аврагч маань хамгийн зоригтойд байсан юм. Тэрээр амьдралдаа олон чигчлэлд оромжлолтой учирч байсан боловч тэдний чигчлэгээ сэзээч ааж байгаагүй. Тэрээр хэлэхдээ би үргэлж итгэвтэй тааламжтай зүйлүүдийг үйлддэг. Мөн учир нь би өөрийнхөө хүслийг бус харин намайг илгээгчийн хүслийг хайдаг гэсэн бөгөөд өөрийнхөө хаашаа харах ёстой хизээч мартаагүй цорын ганцхан хүн юм аа. 3-р Нефа 11-28 дугаар бүлэгт эцэг гэдэг үгийг аврагч маань наад зах нь 163 удаа хэрглэсэн бөгөөд тэрээр эцгийг төлөөлөн үйлдэж байсан гэдгээ Нефачуудад тодорхой ойлгуулсан байна. Йохан 14-өөс 17 дугаар бүлэгт эцэг гэдэг үгийг аврагч хамгийн багадаа 50 удаа хэрглэжээ. Тэр бүх талаараа эцгийнхээ төгс дагалдагч байсан юм. Тэрээр эцгээ төгс төсөөлсөн бөгөөд төлөөлсөн бөгөөд аврагчийг таних нь эцгийг танихтай адил байв. Хүүг харах нь эцгийг харахтай адил, хүүг сонсох нь эцгийг сонсохтой адил байв. Чухамдаа тэр эцгээсээ ялгартахааргүй болсон байв. Түүний эцэг тэр хоёр нэг байсан. Тэр хаашаа харах ёстойгоо төгс мэддэг байсан. Түүний урам зориг өгсөн үлгэр жишээ нь биднийг гаднаас ирэх цусардалт эсвэл дотроос огших бардам зангийн эсрэг хөвчөргөжөглөх болтугай. Энэ нь бидэнд шахалт сүрдүүлэлтийн өмнө айхгүй мөн урахгүй байх эр зоригийг өгөх болтугай. Энэ нь бид бүхнийг аль болох бусдад мэдэгдэхгүйгээр сайн нэг үлдэж хүмүүсээс хүндлэл хүлээхийг эрмэлздэг бус байхад урамшуулж нөлөөлөх болтугай. Түүний зүйршгүүлгэр жишээ нь агуу бөгөөд хамгийн чухал тушаал аль нь болохыг санахад бидэнд туслах болтугай. Бусад хүмүүс бурхны зарилгуудыг эсрүүцэхдээ бидний дэмжлэгийг хүсэх үед бид хиний дагалдагчд гэдгээ хаашаа харах ёстойгоо үргэлж санах болтугай хэмээн би Есүс Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.
A group of young women once asked me.
Хитэн залуу эмэгтэй надаас нэг удаа та залуу байхдаа бидний насан дээр юуг мэддэг байсан ч болоосоо гэж хүсдэг байсан бэ гэж асуусан юм. Хэрэв би одоо энэ асуултанд хариулбал ингэж хэлэх байсан. Би залуу байхдаа та нарын насан дээр ариун ёслын ач холбогдлыг илүү сайн ойлгодог байсан ч болоосоо гэж хүсдэг. Би ариун ёслыг Жефри Ар Холландын тодорхойлсон шиг ойлгодог байсан ч болоосоо. Тэрээр ариун ёслолтой салшгүй холбоотой урилгуудын нэг нь энэ ёслыг жинхэнэ сүнслэг туршлага, ариун харилцаа, бодгалын шинжлэл болгох урилга юм гэж тодорхойлсон. Ариун ёслол нь 7 хоног бүр хэрхэн жинхэнэ сүнслэг туршлага, ариун харилцаа, бодгалын шинжлэл байж чадах вэ бид ариун ёслын залбирлуудыг сонсож, мөн гэрээнүүдэд дагах амлалтыг дагах, дахин өгөх үед ариун ёсл нь сүнслэг байдлыг хүчрхжүүлэх туршлага болдог. Үүнийг хийхийн тулд бид Христийн нэрийг өөрсдөө дээрээ авахд бэлэн байх ёстой. Энэ амлалтын талаар ерөнхийлөгч Хенри Би Айрон, энэ нь бид өөрсдийгөө түүних гэдгийг ойлгох ёстой гэсэн үг юм. Бид амьдралдаа түүнийг нэгдүгээр тавих болно. Бид өөрсдөө юу хүсэж байгаагаас, эсвэл дэлхий бидэнд юу хүсхийг зааж байгаагаас илүү түүний л хүсдэг зүйлийг хүсэх болно гэжээ. Бид ариун ёслоос хүртэхдээ Иесус Христийг үргэлж дурсан санах гэрээ хийдэг. Христ совдлогдохынхоо урд оройн төлөөлөгчдөө суглуулад ариун ёслыг танилцуулсан юм. Тэрээр тал хавч хуваагаад мөн үүнийг адсалж ав, ид. Энэ нь та нарын төлөө төлөөсийг нь би хийсэн миний биеийг төлөөлөн дурсахад байдаг гэж хэлэв. Дараа нь тэрээр аяхтаа дарсыг авч талархал өргөөд үүнийг улахаар төлөөлөгчдөө өгч, учир нь энэ бол миний нэрэнд итгэсэн болгоны төлөө урсан миний цусыг төлөөлөн дурсахад байдаг хэмээн хэлсэн билээ. Нефачуудын дунд болон хожмын өдрүүдих өөрийн сүмийн сэргээлтийн үеэр бид түүнийг төлөөлөн дурсаж ариун ёслыг хүртэх ёстой гэдгийг тэр давтан хэлсэн юм. Бид ариун ёслоос хүртэхдээ түүний хүүг зөвхөн ариун ёслын богинохон хугацааны туршид бус харин үргэлж дурсан санана гэж бурханд гэрчилдэг. Энэ нь бид бодол санаа, сонголт бай үйлдэлүүдийг маань чиглүүлэх аврагчийн үлгэр жишээнд болон сургаалуудад үргэлж анхаарал хандуулна гэсэн үг юм. Ариун ёслын залбирал нь би түүний залгуудыг сахих ёстой гэдгийг бидэн сануулдаг. Иесус хэрв та нар намайг хайрладаг бол миний тушаалуудыг сахих гэж хэлсэн юм. Ариун ёсл нь хийсэн зүйлүүдэд эргцүүлэн бодож зүрх сэтгэл хүсэл эрмэллээ бурхан руу эргүүлэх боломжийг бидэнд олгодог. Зарилгуудад дуулууртай байх нь сайн мэдээний хүчийг мөн илүү агуу амар амгаланг болон сүнслэг байдлыг бидний амьдрал авчирдаг. Бид аврагчийн цагаатгалаар ирдэг гитлэгч боломжийг олгогч хүчийг тунгаан бодох үед ариун ёсл нь жинхэнэ сүнслэг туршлагатай болох цаг мөч болдог. Бид ариун ёслоос анхааралтай хүртэх үед хүлээн авдаг хүч чадлын талаар залуу эмэгтэйчүүдийн бүлгийн нэгэн удирдагч саяхан мэдэж авсан байна. Тэр хувийн хөгжил дэвшлийн нэгэн шаардлага гүйцэхээр ажиллаж байхдаа ариун ёслын дуулал залбирлуудын үгсээр анхаарлаа төвлөрүүлэх зорилго тавьжээ. 7 хоног бүр тэр залуухан эмэгтэй ариун ёслын үеэр өөртөө дүнэлт хийдэг байв. Тэрээр хийсэн алдаануудаа санан эрэх 7 хоногт илүү сайн байх амлалт өгдөг байсан байна. Тэрхүү эмэгтэй зөв зүйлсийг хийж цэвэр ариун болсондоо талархалтай байсан юм. Тэр энэ явдлыг эргэн дурсахдаа би цагаатгалын намжлалтай холбоотой хэсэгдэр үйлдэл хийж байсан гэж хэлжээ. Тэр залуухан эмэгтэй нэгэн ям гарагт өөртөө дүнэлт хийгээд эцсэн дүнсийн гонгилсан байна. 7 хоног бүр нэг алдаагаа давтаж байгаагаа ойлгосон боловч цагаатгалын томоохон хэсэг болох Христийн боломжийг олгогч хүчийг анзаарахгүй байна гэсэн онцгой мэдрэмж түүнд төржээ. Тэрээр энэ бүх хугацаанд аврагч түүнд ямар хүн болох ёстой, тийм хүн болохт нь мөн өөрийнх нь чадвараас давсан үйлчлэг хийхэд нь тусалж байсныг мартсан байв. Энэ бүхний санан өнгөрсөн 7 хоногийнхон тухай тэр эргцүүлэн бодоод тэр надад олон боломж чадвар өгсөн гэдгийг анзаарах үед уйтгар давсан сэтгэл минь баяр хөөртэй болсон. Би хүүхдийн минь хэрэгцээ тодорхой биш байхад хүртэл үүнийг ойлгож чадсанаа анзаарч талархсан. Мөн би хийх зүйлдээ дарагдан ямар ч завгүй байсан өдөр найзыгаа хүчрэхжүүлэх урмын үг хэлэх боломжтой байснаа анзаарсан. Би төвчээрийн минь шалгадаг зүйлүүдээр ч төвчээртэй байж чадсан гэж хэлээд цааш нь. Би бурханд хандан амьдралд минь орж ирсэн аврагчийн боломжийг олгогч хүчин талархах үед хийж байсан намчлалын үйл явцынхаа талаар илүү өөдрөг хандлагатай болсон юм. Би дараа дараагийн 7 хоногуудыг шин найдвар тэн угтдаг болсон гэж хэлжээ. Ахлагч Мелвин Ж. Баллард ариун ёсл нь хэрхэн эдгэгч мөн цэвэршүүлэгч туршлага байж чадахыг заасан юм. Тэрээр нэг хүндэтгэлийн өдрөөс дараагийн хүндэтгэлийн өдрийг хүртэл үг, бодол, эсвэл үйлдэлээрээ өөрийн сүнсийг шархлуулдаггүй хүн бидний дунд байна уу? Бид харамсаж өршөөл ирэхэд хүргэдэг зүйлүүдийг хийдэг. Өршөөлийг хүлээн авах арга бол нүглүүдээ наманчилж, хүмүүсийн эсрэг үйлсэн нүгэл юм уу? Зөрчлүүдээ арилгахын тулд тэдний өршөөлийг олж авсны дараа ариун ослын ширээний өмнө ирэх явдал юм. Хэрэв бид чин сэтгэлээсээ наманчилж, өөрсдийгөө зохистой байлгаж чадвал өршөөгдөх ба сүнслэг эдгэрэлт бидний бодголоодод ирэх болно. Ахлагч Балард ариун ослыг адилсалж түгэх үед бодгалыг дээрээс нь доош дулаацуулдаг сүнс байдаг бөгөөд хүн сүнснийхэн шарх эдгээгдэж ачаа дарамт нь хөнгөрч байгааг мэдэрдэг. Энэ хүс сүнслэг хоолыг идэхийг үнэхээр хүсдэг бөгөөд зохистой бодгалд тайтгарал мөн аз жаргал ирдэг. Би өөрөө үүний гэрч юм гэлж хэлжээ. Талх ба усан бидэнд аврагчийн махбодийн болон цусны золиослыг сануулаа зогсохгүй. Эдгээр бэлэгдэл нь тэрээр үргэлж бидний амийн талх ба амийн ус байх болно гэдгийг сануулдаг учраас бидний шархалтсан бодгалууд эдгээгдэж чадна. Иесус нефачуудад ариун ослыг адилсан түгэсний дараа энэ талх идэх тэр нь өөрийн бодголын төлөө миний биеийг идэх ажгүй. Мөн энэ дарсыг уух тэр нь өөрийн бодголд миний цусыг уух ажгүй. Мөн түүний бодгол хизээч үлсэж бас сангахгүй, харин хансан байх болно. Идүүгээ цугласан олон бүгд идэж мөн уухад болгоохтун тэд сүнсээр дүүргэгдэв. Христ энэ үгсээрээ сүнс бидний бодголоодыг эдгэж шинчилдэг гэдгийг бидэн заадаг. Ариун ослын амлагдсан адилслал нь бид түүний сүнсийг өөрсдөөгөө үргэлж хамт байлгах амлалт юм. Бид заримдаа ариун ослоос хүртэх үедээ бидний хайрын мутартаа хүлээн авахд бэлэн амьсан аврагч гараа дэлгээ зогсож буй уран зургийг оюундаа дүрсэлдэг. Би энэ зурагт хайртай. Ариун ёслыг хүртэх үед би энэ тухай бодоход миний бодгол өргөгдөж, аврагчийн болгоохтун миний нэгүслийн мутар та нарын зүг сунгаастай байна. Мөн ирэх хэнийг боловч түүнийг би хүлээн авах болно. Мөн надад ирэхдээ адислагсан болоо гэсэн үгсийг сонсох шиг болдог. Аароны санвартнууд ариун ёслыг бэлтгэж адисэл түгэхдээ аврагчийг төлөөлдөг. Санвартан ах, бидний бодголын төлөө гараа сунган, бидэнд ариун нандин бэлэгдлийг өгч байгаа нь аврагч нэгүслийн мутраа сунгаад өөрийнх нь цагаатгах золиослоор боломжтой болсон намчлал, уучлал, тайтгарл ба найдварын үн сэнтэй бэлгүүдийг хүртэхэд биднийг урьж байгаатай адил юм. Бид ариун ёслын ач холбогдлыг тунгаан бодох тусам энэ нь бидний хувьд улам ариун нандин утга учиртай болдог. 96 настай нэгэн аав хүүгийнхэн асуултад хариулахдаа энэ санааг илэрхийлсэн байна. Хүүн, аава, та яагаад сүмд очдог юм бэ? Та харж, сонсож чадахгүй. Бас хүл муутаа мөртлөө яагаад сүмд очдог юм бэ гэж асуухад аав нь шалтгаан нь ариун ёслол юм. Би ариун ёслолоос хүртэх гэж л очдог гэж хариулжээ. Бидний хүн нэг бүр ариун ёслолд эрэхтэй. Жинхэнэ сүнслэг туршлага ариун харилцаа мөн бодголын шинчлэлийг мэдрэхээр бэлтгэгдэж ирдэх байхултугай. Тэнгэрлэг эцэг болон бидний аврагч амьд гэдгийг би мэднэ. Тэдний хайрыг мэдэрч мөн сүнсийг хүлээн авах боломжийг олгодог ариун ёслолд би талархдаг. Иесус Христийн нэрээр амин.
The choir and congregation.
Одоо найрлдуучд болон цуглагчдад босон хамтдаа Guide us, O thou great Jehovah, дуудлыг дуулна. Дуудлын дараа далайн ахлагч Чи Хан Вон өөрийн захиасыг төрөх кантон хэлээрээ бидэнд хүргэнэ. Чуулганы төвийн дэлгэцүүд дээр англи хэлээр хадмал тайлбарыг гаргана. Түүний дараа 12 төлөөлөгчийн чуулган ахлагч Дитод Кристоферсон үг хэлнэ. Ахлагч Кристоферсныг үг хэлсний дараа найрлуучд If I listen with my heart дуудлыг дуулна. Энэ бол Иесус Христийн хожмын үеийн гигантүүдийн сүмийн хагасжилт дутмын 184 дахь ерөнхий чуулган юм.
Ерөнхийлөгч Томас Монсны аварж болохын тулд хүмүүст хүрч ажил гэж хэлдгийг үргэлж сонсдог. Шинэ гэрээн дэх нэгэн түүх санаанд байна орж байна. Энэ нь гişүүд болон номлогчд хамтран хүмүүст хүрч мөн тэднийг аврахын тулд тойргийн зөвлөлөөр дамжуулан хэрхэн нэгдэн ажиллаж болох төгс жишээ юм. Уг түүх Маркийн 2-р бүлгийн 1-5-р шүлэгт гардаг. Бидэнд тодорхой сургаал юм уу? Зарчмыг заахад Иесусыг ашигладаг байсан. Туршлахад үргэлж хамгийн үр дүнтэй байдгийг бид ойлгосон. Энэ түүхэн дэх нэгэн дүр нь бусдын тусламжгүйгээр хөдөлж чадхаа болсон саа өвчтэй хүн юм. Энэ хүн тусалж хүлээхээс өр арга байгаагүй. Бидний өдрүүдэд үүнтэй айдал зүйл тохиолдож болно. Тухайлбал дөрвөн хүн бишопынхаа өгсөн үүрэг даалгаврыг гүйцэтгэж саа өвчтэй хүн дээр очих ёстой байсан. Тэдний нэг нь халамжийн нэгэмлэгийг, өөр нэг нь ахлагчийн чуулгыг төлөөлөх ба тэдэнтэй хамт арны санварт бүрэн цагийн номлогч байна гэдэгт би эргэлзэхгүй байна. Бишоп хамгийн сүүлийн тойргийн зөвлөлийн хурлаар тодорхой хүмүүст ямар тусламж хэрэгтэй байгааг хамтдаа зөвлөлснөөхөө дараа аврах үүрэг даалгаврагчээ. Тиймээс энэ дөрвөн хүн саа өвчнөөс болж зовн шаналж байгаа тэр эрэгтэй туслах үүрэг авсан байна. Тэд түүнийг сүмд өөрөө эрхийг нь хүлээж болохгүй бөгөөд гэрт нь зочиж очих ёстой байв. Тэд түүнийг хайж болохоор аян замдаа гарч тэрхүү эрэгтэйг Иесус авчирсан юм. Дөрвөн хүн нэгэн саа өвчтнийг түн рүү авч иржээ. Гэвч өрөөнд дэндүү их хүн байсан учраас тэд хаалгаар орж чадсангүй. Тэд үнэхээр хичээсэн боловч орж чадаагүй гэдэгт би итгэлтэй байна. Төлөвсөн зүйлс нь тийм ч амархан бүтсэнгүй. Тэдний аврах занд саад очроо. Гэвч тэд бууж өгөөгүй билээ. Тэд саа өвчтэй хүнийг хаалганы дэргэд орхиод явсангүй. Харин юу хийж болох талаар болон түүнийг хэрхэн Иесус Христэд авчирч итгэж болох талаар хамтдаа зөвлөлдчээ. Бодголуудыг аврахаар Иесус Христэд туслах ажил нь тэдний хувьд хизээч тэгтлээ хүнд хэцүү байгаагүй юм. Тиймээс тэд амархан биш нэгэн төлөвлөгөө гаргаж үүнийхээ дагав үлдсэн билээ. Цугсан олноос болж түнд хүрэх боломжгүй байсан тэд түүний байсан газрынхан дайврыг хуулж нүх гаргаад цаа өвчтэй хүнийг дэвсгэртэй боодоош болгоо. Тэд түүнийг дайвр руу авчгарлаа. Дээш аврах шат байхгүй байсан болохоор тэднийг дээш гаргахад мэдээж цаг хугацаа орсон тодорхой юм. Тэд дараах маягаар дээш гарсан болов гэж би бодож байна. Тухайлбал, тойргийнхан залуу эрэгтэй хамгийн түрүүнд дээвэр рүү авирч гарсан ба залуухан бас иш хүрчтэй учраас түн тимч хэцүү байгаагүй байх. Аглагчдын шуулгаас томлогдсон гэрийн багшийн хамтрагч бүрэн цагийн номлогч хоёр нь түүнийг дээш хүчлэн түлхэж өгч харин халамжийн нэгэмлэгийгч тэдэнд болгоомжтой байхыг сануулан гурван зориг өгсөн үгсийг хэлж байсан байж таараа. Нөгөө хэрэгтэй өөрөө чөлөөтэй хөдөлж чаддгүй болохын тулд эдгээхэ хүлээх үед нь эгч түүнийг тайдхруулж тэр хооронд нь ахнар дээврийг нь хуулж авсан болов уу? Хүү аврах үүрэг даалгавар нь хүн бүрийн хамтын хичээл зүтгэлийг шаарддаг. Хамгийн чухал цаг мөч болох саа өвчтэй хүнийг дээврээс доошоо буулгахад хамтдаа тун болгоомжтой ажиллах шаардлагатай байсан лавтай. Дөрвөн хүн нэгдмэл байж ив найрамдалтай хамтран ажиллах ёстой байсан. Тэр дөрвийн дунд ямар нэгэн зөрчил байж болохгүй байв. Тэд саа өвчтэй хүнийг яг адил хурдаар нэг зэрэг доош буулгах ёстой байсан бөгөөд хэрэв хэнийг нөслийг олсыг бусдаас хурдан буулгах юм бол нөгөө хэрэгтэй орноос унах байв. Тэр сул дорой бийтэй учраас өрөө юмнаас барьж чадахгүй билээ.
Нэгдмэл
туслахын тулд нэгдмэл байж ив нэгдэлтэй хамтран ажиллах ёстой. Хүн нэг бүр бүх альман тушаал мөн бүх дуудлага чухал. Бид их эзэн Иесус Христэд нэгдэх ёстой. Эцэст нь саа өвчтэй хүн Иесусийн өмнө авчирагдсан юм. Иесус тэдний итгэлийг хараад саа өвчтэй хүнд хүүмэн нүглүүч нь уучлагдсан гэв. Иесус түүнийг нэрэн зөвхөн бие махбодийн хувьд хөдөөгүй сүнсийг нь эдгэж хүүмэн нүглүүч нь уучлагдсан хэмээжээ. Энэ нь гайхамшигтай биш гэж үү? Бид түүнийг өөрсдөө бас тохиолдосой гэж хүсэхгүй байсан гэж үү? Мэдээж би бол хүсэх байсан. Өөртөө сүмд ирж чадахгүй байгаа сүнсний өвчин туссан хэнийг нэг бид амьдралдаа мэддэггүй. Тэдгээр нь бидний хүүхдүүдийн болон эцэг их юм аа нэг эсвэл хааны жил найз нөхөд маж байж болно. Сүмийн нэгж бүрт маш олон цагийн номлогч байгаа учраас бишоп салбарын ерөнхийлөгчөд тойрог болон салбарын зөвлөлөө илүүсэн ашиглах нь ухаалаг хэрэг юм. бишоп тусламж хэрэгтэй байгаа хүмүүсийн нэрийн жагсаалтыг авчрахыг Тооргийн зөвлөлийн гишүүн бүрээс хүсч болно. Тооргийн зөвлөлийн гишүүд хэрхэн хамгийн сайн тусалж болох талаар хамтдаа анхааралтай зөвлөлдөх бөгөөд бишопууд гарсан санаануудыг анхааралтай сонсож үүрэг даалгавруудыг хуваарлана. Бүрэн цагийн амлагчид эдгээр аврах хичээл зүтгэлдэх агуйг сурвалжууд юм. Тэд залуу мөн ирж хүчээр дүүрэн байдаг. Тэд ажиллаж болох тодорхой хүмүүсийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах мөн тойргийн гишүүдтэй хамтран ажиллах туртаа байдаг. Мөн тэд ирхүү хүмүүсийг сургаалаас хуваалцах шинэ хүнийг олох агуу боломжууд гэдгийг мэддэг юм. Тэд эхэсний хаант улс сэг байгуулахад зориулагдсан. Тэд эдгээр аврах хичээл зүтгэл оролцсоноор Христтэй илүү айлхан болно гэсэн хүчтэй гэрчлэлтэй байдаг. Эцэст нь би та бүхэнд судраас өөр нэгэн ногдмал эрдэнэсийг хуалцах гэсэн юм. Энэ нь 5-р шүлэг дээр байдаг. Иесус тэдний итгэлийг хараад гэсэн хэсэг юм. Би тэдний итгэл гэдэг хэсгийг өмнө нь анзаараагүй байв. Үнэхээр бидний нэгдмэл итгэлч бусдын сайн сайхан төлөөлөх болно. Иесус тэд гэж хэнийг хэлсэн бэ? Тэд гэдэг санд саавчтай хүнийг авчирсан дөрвөн хүн ба саавчтай хүн мөн түүний төлөө залбирсан болон Иесусийн номлолыг сонсож удахгүй ирэх гайхамшиг зүрх сэтгэлтэй баярлаж байсан хүмүүс юм. Тэд бол эхнэр, эсвэл нөхөр, эцэг их ба хүү, эсвэл охин, номлогч, чуулган болон халамжийн нэгэмлэг ерөнхийлөгч бишоп, түнчлэн хол байгаа найз чинь байж болно. Бид бүгд нэг нэгэндээ тусалж чадна. Бид тусламж эрхтэй хүмүүсийг ирж олох ажилд санаа сэтгэлээ бүрэн зориулах ёстой. Би Иесус Христ бол гайхамшгүүдийн бурхан гэдгийг гэрчлэж байна. Иесус Христ бид бүгдийг хайрладаг бөгөөд би махад ба сүнсний аль аль нэг нь аварч итгэх хүчтэй. Бид бод галуудыг аврах номлолт нь түүнд туслахдаа өрсдөж мөн аврагдах болно. Би түүний ариун нэрээр бүр Иесус Христийн нэрээр гэрчлэж байна. Амен.
Muy buenos días.
William Shakespeare.
William Shakespeare's play The
Life of King William Shakespeare-ийн 5-р Хенри хааны амьдрал жүжигт Agincourt дахь Англи зэргийн бааз Францын аримтай тулдхын өмнөх шөнийг дүрслэн харуулдаг. Хенри хаан зүсээ өөрчлөн бүүдгэр гэрэлтэй үед цэргүүдийнхээ дунд тэдэн танигдалгүй оржээ. Тэрээр тоогоор дэндүү цөөн цэргүүдийнхээ итгэлтэй байдлыг шалгахыг хичэн тэдэнтэй ярилцсан бөгөөд тэд түүнийг таниагүй учраас бүгд шударга бөгөөд нээлттэй ярьж байлаа. Тэд дайны талбарт очих гар цохирлын хариуцлагыг хаан өрхөө эсвэл цэрэг бүр хой хувьдаа өрхөө гэдэг талаар ярилцжээ. Хенри хаан Би өөр хаа нэгтэй өгснээс хааны аримд хөхтэй баярлах болно. Яагаад гэвэл зөв шударгын төлөө тулалдсан учраас юм гэжээ. Гэтэл Майкл Уильямс хэмээх зэрэг бидний мэддгээс сэтэрсэн зүйл байна гэж хэлэв. Түүний хамтрагч нь болох нэгэн байлдагч. Тийм ээ. Энэ бидний мэдэх ёстой зүйл биш байна. Бид хаан тариалагддаг гэдгийг мэдэж байхад л хангалттай. Буруу учир шалтгаантай байсан ч гэсэн бид түүнд дуулууртай байсан учраас буруутгагдахгүй байх болно гэжээ. Тэгэхэд нь Уильямс хэрв хаан буруу учир шалтгаанаар үүнийгээ гүйцэлдүүлэх юм бол бүх зүйлийн төлөө тэр ганцаараа хариуцлах хүлээх ёстой гэж хэлсэн байна. Хэний ха үүнд тийм ч их гайхсангүй. Харин ч цэрэг бүрийн үрэг хариуцлах хааных харин цэрэг бүрийн байдгаал зөвхөн өөрсдийнх нь гэж санал алжээ. Шекспир энэ жүжигтээ уг маргааныг шийдвэрлэх гэж оролдоагүй бөгөөд энэ нь ямар нэг байдлаар бидний үйд ч үргэлжилж буй маргаан юм. Хин бидний амьдралд болж буй зүйлсийн төлөө хариуцлах хүлээх вэ? Альваа зүйл буруу тийшээ эргэх үед бусдыг ч юм уу бүр бурхныг ч буруутгах хандлага байдаг. Заримдаа бусад хин нэгээр халамжлуулах эрхтэй мэт мэдрэмж төрхөнч бэ. Мөн ховь хүн эсвэл хүмүүс өөрсдийн сайн сайхны төлөө хариуцлахыг бусдад юм уу засгийн газар даатахыг эрмэлздэг. Сүнслэг асуудлуудын хувь зарим хүн эрхтэй эмэгтэйчүүд ховийн зөв шударга байдлынхаа төлөө хичээж чармах шаардлагагүй. Учир нь бурхан бидэнд хайртай. Биднийг байгаар маань л авардаг гэж боддог. Гэвч бурхан шүүлтийн өдөрт хүн болгон нүглүүдийнхээ төлөө хариуцж болохын тулд өөрсдөд нь өгсөн ёс суртахууны сонгох эрхийн дагуу үйлдэхийг өөрийн хүүхдүүдээс хүсдэг. Бид амьдралынхаа жүжигийн шийдвэр гаргагч гол дүрд тоглох нь түүний төлөвлөгөө хийгээд хүсэл юм. Бурхан бидний өмнөөс амьдрахгүй. Люсиврийн санал болгосонтой адил өөрийнх нь хорон хөөхөлтэй мэт бидийг захирахгүй. Түүний башиглагчид ч бас бидний хүчлэхгүй. Бригим Янг, би энэ дэлхийд ирэх эсвэл тэнгэрдэх бүх хожим үеийн гигант нэг их эзэн Есүс Христийн сүнс болон эхлэлтийн сүнс тэднийг сэтгэл хануулахаас бусдаар миний хийх зүйл сэтгэл ханаасаа гэж хүсэхгүй байна. Би тэднийг өөрсдийн төлөө мэдэж өөрсдийн төлөө ойлгоосаа гэж хүсэж байна гэж хэлсэн байдаг. Тиймээс бурхан бидний байгаагаар мань аврахгүй. Нэгдүгээрт байгаагаараа бол бид цэвэр бус. Цэвэр бус зүйл түүний дэргэд орших нь үгүй. Учир нь Адамын хилээр ариун хүн гэдэг нь түүний нэр бол. Мөн түүний төрсэн ганц нэр нь ариун хүний хүү. Бүр Иесус Христ цагийн голч дэрэх шударга шүүгч бүлгөө. Хоёрдугаарт хэн болохоо үйлдэлээрээ сонгоогүй байхад манд бурхан биднийг үүчлэхийг оролдохгүй, хүчлэхийг оролдохгүй. Тэр бидэнд үнэхээр хайртай. Тиймээс тэр биднийг албадах нь үгүй. Мөн орхих нь үгүй. Өөрсдийн төлөө үйлдэж, үр дагаврыг намсах эсвэл содорт үгүйснээр сайн сайхны үн цэнийг мэдэж болохын тулд бид гашууныг амсах сонголтуудыг хийх боломжийг бидэнд олгодог бурхны зохион байгуулсан төлөвлөгөөнд бид баярлах хэрэгтэй. Мөн бид баярлдаг. Бид Адамын зөрчлийн улмаас шийдэгдэхгүй байж болохын тулд анхны нүглийг ялсан аврагчийн цагаатхалд үрд мөнхөд талархах болно. Бид уналтаас гэтлэгдсэн учраас бурхны өмнө гим зэмгүй амьдралыг эхэлж үрдийн чөлөөт сайн саныг муугаас ялгаж мэдэх болсон. Өөрсдийн төлөө үйлдэх мөн өөрсдөө дээр үйлдүүлэх нь үгүй бүлгөө. Бид хэн болохоо сонгож чадах төдийгүй бурхны тусламжтайгаар бүр түүнтэй адил болж чадна. Есүс Христийн сайн мэдэн бидний хэн болж болох замыг нээдэг. Есүс Христийн цагаатгал мөн ачивэлээр дамжуулан мөн хүс байдалд селестиал хуйлыг төгс бөгөөд тууштай даахад бидэнд саад болдог бүтлгүйтл үгүй болж улмаар бид христийнхтэй адил зан чанаруудыг хөгжүүлэх боломжтой болдог. Шударгаас шаардагдах боловч бидний зөвшөөрөлд оролцоагүйгээр эдгээрийн аль ч тохиох боломжгүй юм. Энэ нь үргэлж үнэн байсан. Энэ ертөнц дээрх бидний бие махбодын бодит оршихуйн эцсийнхээ төлөвлөгөөнд оролцохыйг сонгосон бидний сонголтын үр дүн юм. Иймээс аврал нь бурханлаг сонирхлын үр дүн биш нь гарцаагүй. Гэсэн ч мөн бурханы хүсэл дээр тулгуурлаж ирдэггүй билээ. Шударга ёс нь бурханы нэн чухал зан чанар юм. Бурхан итгэлийг төгс даадаг учраас бид бурханд итгэж болно. Судрууд бидэнд Бурхан тахилсан замуудаар явх нь үгүй. Бас тэрээр баруун гарт тийшээч, зүүн гарт тийшээч ирэх нь үгүй. Тэрээр бас хэлснээ өөрчлөх нь үгүй. Тиймийн тулд түүний зам шулуун бөгөөд замлан нэгэн мөнхийн эргэлт бүлгөө. Мөн Бурхан бол нүүр тал харддаггүй гэдгийг заадаг. Бид итгэлтэй байдал, итгэл найдвар олж авахын тулд шудраг ёсны бурханлаг мөн чанарт итгэдэг. Гэвч төгс шудраг байдлын үр дүнд бурханч хийж чадахгүй тийм зарим зүйл байдаг. Тэр хүчээр зарим нэгийг нь аварч, зарим нь шийтгэж чадахгүй юм. Тэрээр нүглийг өчөөхөн төдийч хүлцсэн янзаар хүлэмжшүрч чадах нь үгүй. Тэрээр нэгүүлсэлд шудраг ёсыг дэмтгий зөвшөөрч чадахгүй. Бурханы бий болгосон нэгүүлсийн зарчим нь түүний шудраг ёсны итгэл үнэмшил бүхий баталгаа юм. Тэрээр шудраг учраас нэгүүлсэлд чухал үүрэг гүйцэтгэх замыг нээж өгсөн. Тиймээс шудраг ёс нь өөрийн бүх шаардлагуудыг гүйцээж мөн түүнчлэн нэгүүлсэл нь өөрийн болох бүгдийг өөртөө хариулдаг. Бид нүгэл үйлдэггүй эцгийн талалд нийцсэн түүний зовлон хийгээд үхэл түүний хүүгийн асгарсан цус шудраг ёсны шаардлагуудыг хангаж нэгүүлслийг бий болгон бидний гэтлэгдэг гэдгийг мэддэг. Бүр шудраг ёсны дагуу гэтлэхлийн төлөвлөгөө нь намжлалын нөхслөөс бусдаар бол үйлч чадахгүй. Энэ нь шудраг ёсыг устгалгүйгээр өөрийн үргийг гүйцэтгэх боломжийг нэгүүлсэлд олгосон намжлалын шаардлага бөгөөд намжлах боломж юм. Христ хүмүүсийг хүчээр аврахын тулд бус, харин намжлах боломжийг санал болгохын тулд нас барсан. Бид намжлалын үйл явцад аврах чадал бүхий түүний гавьянд бүрэн дүүрнээр найддаг. Тийм боловч намжлахаар үйлдэх нь өөрсдийн хүслийг өөрчилж байгаа хэрэг билээ. Тиймээс намжлалыг Бурхны нэгүүлслийн билгийг хүлээн авах нөхцөл болгосноор бид өөрсдийн хөдлөлөө хариуцлага хүлээх боломжтой болдог. Намжлал нь бидний ёс суртахууны сонгохыг хөндлөж мөн дэмждэг. Мөн намжлалд хүргэх итгэлэг бодтой болгоогүй нь шудраг ёсны шаардлагын бүхэл хуйл тариалагдж байхад нэгүүлсэл нь тийм шудраг ёсны шаардлагыг хангаж мөн тэднийг аюулгүйн гараар хүрээлж чадна. Тиймийн тул зөвхөн намжлалд хүргэх итгэлтэй түүнд агуу ихийгээд гэтлгэлийн мөнхийн төлөвлөгөө түүнд үйлчэлдэг. Бурхан шудрагаас ба нэгүүлслийг буруу айлах нь нэг хэрэг. Харин Бурханы оршин буйг мөн түүний эрхэн дээд хүчийг үгүйсгэх нь өөр нэгэн хэрэг боловч энэ хоёулаа бидний тэнгэрлэг хийгээд бүрэн чадвахаас доогоорх бүр хамгийн доогор үр дүнд хүргэдэг. Өөрийн хүмүүсээс юу ч хийх шаарддаггүй Бурхан оршдоггүй Бурхантай адил. Хүүхдүүдийг нь төгөлдөржүүлж чиглүүлэх ёс суртахууны хуулийг тогтоодог амд бурхангүй дэлхийн мөн туйлын үнэн гэж байхгүй буюу шудрах ёсгүй дэлхий юм. Энэ бол ёс суртахууны релятивизм буюу харилцан шүтэлцэх үзэл ихэд ноёрхож буй дэлхий юм. Релятивизм гэдэг бол хүн бүр өөрийнхөө хамгийн дээд эрх мэдэлт нь гэсэн үг. Энэ мэдээж зөвхөн энэхүү философитой санал нийлдэг. Бурханыг үгүйсгдэг хүмүүс биш юм. Зарим бурханд итгэдэг хүмүүс хүртэл юун зөв, юун буруу болохыг өөртөө шийдэг гэдэгт итгэсэн байдаг. Нэгэн залуу хүн үүнийг тайлбарлахдаа би хиндү шашин буруу, эсвэл католик шашин юм уу, епископал сүм буруу гэж хэлж болно гэж бодохгүй байна. Энэ нь тухайн хүн юунд итгэдгээс шалтгаалдаг гэж боддог. Би зөв, эсвэл буруу байдаг гэж бодохгүй байна гэж. Өөр нэгэн хүнээс шашны итгэл үнэмшлийн тухай асуухад тэр би өөрөө өөртөө л итгэдэг. Эцсийн эц тийм л юм чинь хэн юунд итгэхийг шийдэх эрх мэдэл гэж яаж байх юм байж болох вэ гэж хэлсэн байдаг. Юу ч буюу юм бүхэн үнэн байж болно гэдэгт итгэдэг хүмүүсийн хувьд өмнөний тунхаглал нь өөрчлөгдөшгүй нийлэг үнэн албадлага мэт санагддаг. Намайг дургу ямар нэгэн зүйлдээ үнэн гэж итгэхэд албадах ёсгүй. Гэвч энэ ойлголт нь бодит байдлыг өөрчлөхгүй. Хэрэв хүн хаднаас өсөрвөл таталцлын хуйлыг үргэн ядах байдал нь түүнийг унхаас аварч чадахгүй юм. Энэ мөнхийн хуйл ба шудраг ёсны хувьд ч адилхан. Мөнхийн хуйл ба шудраг ёсыг эсэргүүцснээр биш, харин хэрэгжүүлснээр эргчлээ ирдэг. Энэ нь бурхны хүчний гол чухал үндэс юм. Хэрэв энэ нь говьшгүй бөгөөд хизээч өөрчлөгдсгүй өннүүдийн бодит байдлын төлөө биш л юм бол бид үйлдэлүүдийнхээ үр дүнг өрсөлдөлийн харж мөн төлөвлөж болохгүйгээс хойш сонгох бэлгэн утга учиргүй байх байсан. лиха үнийг тайлбарлахдаа хэрв та нар хуйл үгүй хэмээн үс та нар түншлэн нүгэл гэж үгүй гэх болно. Хэрв та нар нүгэл үгүй хэмээн хэлэх аваас та нар түншлэн зөв шударга гэж үгүй гэх болно. Мөн зөв шударга гэж үгүй аваас ажагал гэж үгүй буюу. Мөн хэрв зөв шударга бас ажагал үгүй бас шийдгэл бас зовлон ч үгүй бөлгөө. Мөн хэрв эдгээр зүйлүүд үгүй бөгөөс бурхан гэж үгүй. Мөн хэрв бурхан гэж үгүй бөгөөс бид ч мөн дэлхийч үгүй байх байсан. Учир нь юмсын бүтээл байхгүй. Үйлдэх нь ч үйлдүүлэх нь ч бас үгүй бөлгөө. Ийм тул бүх зүйл алга болох ёстой боёо гэжээ. Материалдык буюу сүнслэг асуудлуудын аль альнийх нь хойд өөрсдийнхөө төлөө хариуцлагатай байх боломж нь бурхны бидэнд өгсөн бэлэг бөгөөд өнгөгөр бид бурхны охид хүүгүүдийн хойд өөрсдийнхөө бүрэн чадахт хүрч чадахгүй юм. Ховын үүрэг хариуцлага нь бидний үргэлж хамгаалж байх ёстой эрх үүрэг билээ. Бүтээлтийн өмнө хүртэл үүнрүү дайрч давшилж байсан юм. Бид өөрсдөө хариалуулахыг хүсдэг, заримдаа хамгийн сайн зорилготой байдаг. Хон хүн төлөвлөгөөнөөс өөрсдийнхөө төлөө хариуцлагатай байх үүргээ хамгаалах ёстой. Мөн бид ур чадвар авиас бэлэг, Христийнхтэй адилхан чанаруудыг авчирхад шаардлагатай ажлуудаас зайлсхийх, мэдрэмжийнхээ эсрэг үүнийг хамгаалах ёстой. Хэзээ ч ажил хийж үзээгүй нэгэн хүний тухай түүх байдаг. Тэр өөнийхөө бүх хэрэгцээг хин нэгнэр хангуулахыг хүсдэг байжээ. Тэр татвар мөн 11-ээ төлдөг учраас сүм юм уу засгийн газар эсэлтэд хоёулаа түүний амьдралыг авч явах ёстой гэж үздэг байв. Түүнд идэх зүйл байхгүй байхад ч гэсэн өөр өөрийгөө тэтгэхээс татгалзсан юм. Тэр өөрийнхөө төлөө юу ч хийхгүй байгаа учраас түүнд туслахыг хичээж байсан хүмүүс цөхрөнгөө баран түүнтэй адилхан юу ч хийхгүй байхаар шийдээд түүнийг оршуулгын газар түргэж өгөн тэндээ нас барахыг нь зөвшөөрчээ. Гэтэл оршуулгын газар руу явах замд нэгэн гэр бид ингэж болохгүй. Надад түүнд өөх баг зэрэг эрдэн шиш байна гэж хэлсэн байна. Тэд нөгөөхөр дүүнийг хэлгээ тэрээр хайсыг нь арилгасан уу гэж асуужээ. Тэд өгөө гэж хариулахад за тэгвэл намайг оршуулгын газар хүргээд өгч гэж хэлжээ. Бурхан биднээс материаллык ба сүнслэг байдлын аль альнийх нь ховд бүрэн чадвархаа хүрэх боломжтой чөлөөт эрхтэй эмэгтэй байж ядуурлын хязгаарлагдмал байдлаас болон нүглийн боолчлоос чөлөөлөгдөөсэй. Мөн өөрийгөө хүндлэх болоод бие даасан байдалтай баясаж түүний Селестел хаан тусад түүнтэй нэгтгэхийн тулд бүх зүйлд бэлтгэлтэй байгаасаа гэж хүсдэг. Бид түүний бодит тэгээд байнгын тусламжгүйгээр өөрсдийн хүч чармайлтаар үүнийг хийж чадна гэдэг буруу ойлголтод би итгэдэггүй. Бид ач хэвэлэр л бид аврагдана гэдгийг мэднэ. Бидний хийж чадах бүхний дараа буюу мөн бид бурхан туслахаас өмнө сайн сайхан эсвэл чадварынхаа хамгийн доод үеийг гүйцэтгүүлэх хэрэггүй. Дуулууртай байдлын замын хаан байгаагаас үл хамааран бид өдөр бүр цаг мөч тутам тэнгэрлэг тусламжийг хүлээн авч болно. Харин ч бид түүний тусламжийг хүсгээс гадна өөрсдөөгээ дайшлан намжилж шударгаас ба ёс суртахууны сонгохын дагуу бурхан бидний амьдралд үйлдэж болохын тулд түүнийг сонгох ёстой гэдгийг би мэддэг. Би та нараас зөвхөн үүрэг хариуцлагыг хүлээн авч үүний төлөө үйлдэсэй хэмээн хүсэж байна. Ингэснээр Бурхан бидэнд туслах болно. Би Бурхан эцэг амьд түүнийхүү Иесус Христ бол бидний гитлгэгч гэдгийг мөн ариун сүнс бидэнтэй хамт байгааг гэрчилж байна. Тэд бидэнд туслахыг хүсдэг нь гарцаагүй бөгөөд бидэнд туслах хэмжээшгүй чадвартай байдаг. Мөнхийн эцгийн бидэнтэй хийсэн гэрээнүүд биелэгдэж болохын тулд сэрж газар шарнаас үндийн босоцгоё. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
We express gratitude to the Mormon Tabernacle Choir for the beautiful music they have provided this morning.
Бид Mormon Tabernacle-ийн найрлуучдын өнөөгдөр бидэнд зориулсан тоглосон сайхан дуу хөгжмөнтөдөө талархал илэрхийлж байна. Энэхүү хурлдооны төгсгөлийн үг хэлэх үнэн тэрүүн зөвлөлийн 2 дугаар зөвлөх ерөнхийлөгч Дитрэ Фогдорф байх болно. Түүнийг үг хэлсний дараа найрлуучд From all that dwell below the skies дуудлыг дуулж энэ цоглоныг өндөглөх болно. Хаалтын залбирлыг далайн ахлагч Брэдли Ди Фостер хэлнэ. Ерөнхийлөгч Фогдорф.
Before this conference weekend,
Би онгоцны нисгэгч байхдаа шөнийн түнэр харанхуйд Төв далайг гатлан олон цагийн нислэг хийж байсан. Нисгчийн бүхэгээс шөрийн тэнгэрийг ширтэн харах болгонд тэр тусмаа тэнгэрийн заацыг харахад бурхны бүтээл хичнээн өргөн цар хүрээтэй гүн гүнзгий болохыг мөн содорт дүрслэгдсэн шиг тоо томшгүй олон дэлхий байдгийг гайхашран бахархах сэтгэл төрдөг байлаа. Ихэнх одон орон судлаач тэнгэрийн заацыг цорын ганц одны аймаг хэмээн таамагладаг байсан цагаас хойш хагас зуун жил хөрөхгүй хугацаа өнгөрчээ. Тэд манай одны аймагаас цааш од ирэхэс гэрлэгээ ам амьдрал гэж байхгүй бөгөөд эзэмгүй хөөтөн юу ч үгүй эц төгсгөлгүй хоосон орон зал байдаг хэмээн төсөөлж байлаа. Дуран авэ улам хөгжим боловсронгүй болж түүнийг сансрын уудамд хөөргснөөр одон орончид гайхамшигтай бөгөөд хүн ойлгон хүлээн авахтаж бэрх үннийг буюу орчлон ертөнцийн бидний итгэж таамаглаж байснаас ч илүү хүний оюун ухаанд багтамгүй асар том болох тухай. Мөн сансар окторгуйн тэртэй хол орших хэдэн зуун тэрбум од ирхсээс болон тоо томшгүй төв бүмэн одны аймагаас бүрддэг тухай ойлгож эхэлжээ. Орчлон ертөнцийн тухай бидний ойлголт бол маш богино хугацаанд ирс өөрчлөгдсөн юм. Өнөөдөр бид асар хол орших тэдгээр ордны аймагаас заримыг нь харах боломжтой болжээ. Тэнд үнэхээр одны аймагуд байгаа гэдгийг бид мэднэ. Эдгээр одны аймагуд байгаа газартаа маш урт уртдаан хугацааны турш оршсоор ирсэн юм а. Гэхдээ хүн төрлөختөн тэнгэр дэх гэрлийг хорааж одны аймагийг харах боломж олгодог хүчирхэг төхөөрөмжүүдийг зохион бүтээхээс өмнө бид сансрын уудамд одны аймагуд байдгийг огт мэддэггүй байлаа. Орчлон ертөнц гэнэт асар том болж өөрчлөгдөөгүй. Харин энэхүү үннийг харж ойлгох бидний чадвар ихээхэн өөрчлөгдсөн юм. Тэрхүү илүү агуу гэрлийн ачаар урд өмнө төсөөлж байгаагүй гайхамшигт болж боломж хүн төрлөختөнд нээгдсэн билээ. Та өөрийгөө цаг хугацааг буцааж 1000 юм уу 100 жилийн өмнөх хүмүүстэй уулзаж очих чадвартай гэж төсөөлөн боддоо. Мөн та өөрийгөө бидний энэ үед өргөн хэрэглэгдэж байгаа орчин үеийн техник технологиг тэдэнд дүрслэн тайлбарлах гэж байна гэж бод. Жишээ нь бид тэдэнд бага аврын нисэх онгоц, богн төлгөөний зуух, өргөн хүрээтэй цахим сан бүхий хэрэгслүүдийн тухай болон сайн сайн хүнтэй шууд хуваалцаж болдог бидний ач зээ нарын тоглодог видео тоглоомын талаар ярьж өгвөл тэр хүмүүс бидний талаар юу гэж бодох вэ? Зарим нь бидэнд итгэх байх л да. Харин олонх нь биднийг доогланд хорхож үгүйсгэж магадгүй бидний амыг таглах гэж оролдох юм уу? Зодож цохиж магадгүй. Зарим нь биднийг төөргөлдөлд орсон ухаа молгоо эсвэл бүр аюултай хүмүүс хэмээн нотлох гэж өөрсдийн мэдих логик учир шалтгаан баримт сэлтийг ашиглах гэж оролдох байх. Тэд биднийг бусдыг төөрөгдүүлэх гэж байна хэмээн буруутгачч магадгүй юм. Мэдээж тэр хүмүүс бидний талаар буруу ойлголттой байгаа нь үнэн. Гэхдээ тэд бидэнд сайныг хүсэж, чин сэтгэлээсээ хандсан байж болно. Тэд өөрсдийнхөө үзэл бодлыг туйлын үнэн хэмээн бодож байгаа шүү дээ. Шулуухан хэлэхэд тэд илүү бүрэн дүүрэн үнний гэрлийг одоогоор олж аваагүй байгаа учраас бидний хэлсэн зүйлийг тодорхой харж ойлгох боломжгүй юм. Буруу байсан ч зөв хэмээн бодох нь хүмүүний нэгэн зан чанар болов. Хэрвээ тийм л юм бол итгэл найдвар бидэнд ямар хэрэгтэй юм бэ? Хоорондоо зөрчилтэй үдит хэдий үзэл бодол байдаг учраас мөн бид зөвхөн өөрсдийн ойлголт итгэл дээр толгуурлан үннийг мэдхгүйгээр амьдарч болно гэж юу? Үннийг олж мэдэх боломжтой юу? Энэ бүхнийг та бүхэнтэй хуваалцсан миний зорилго бол бүх үннийг мэддэг түмэн цэргийн бурхан эзэн өөрөө. Бид үннийг өөрсдөө олж мэдэх боломжтой гэсэн амлалтыг үр хүүхдүүддээ өгсөн тухай баярт мэдээг тунхаглах явдал юм аа. Энэхүү амлалтын ач холбогдлын талаар эргэцүүлэн бодно уу? Үүрдийн бөгөөд бүхнийг чадагч бурхан энэхүү өргөн удам орчлон ертөнцийг бүтээгч нь түүнтэй чин сэтгэлээсээ шийдвэр төгс хандсан хүмүүстэй ярьдаг. Тэрээр тэдэнтэй зүуд зөв бэлэг бодол санаа зүрх сэтгэлд нь ярих болно. Тэрээр хэрхэвч алдаж бодлохын аргагүй хүмүүний төсөөлөлд багтаж байгаагүй тийм арга замаар ярьдаг. Тэрээр тэдний хувийн амьдралд хамаатай бурханлаг заавар хариултыг өгөх болно. Мэдээж ийм зүйл байх боломжгүй. Бурхан гэж байдаг юм бол түүнд ганц нэг хүний залбирлыг сонсож хариулахаас илүү чухал ажил байдаг байлгүй дэ хэмээн илгэлэн тоглох хүмүүс ч гарч иж магадгүй юм. Гэхдээ би та нарт Бурхан таны төлөө санаа тавьдаг. Тэрээр таныг сонсдог бөгөөд хувийн асуултуудад нь хариулах болно. Таны залбирлын хариу түүний арга замаар түүний цагт ирэх учир та түүний дуу хоолойг сонсож сурах хэрэгтэй. Бурхан танаас түүний рүү буцаж очих замаа олоосай гэж хүсдэг бөгөөд тэр зам нь аврагч мөн болоо. Бурхан та бүхнийг түүнийхүү Есүс Христийн талаар олж мэдэн бурханлаг шав байх замыг дагснаар танд ирэх амар амгалан баяр баясыг мэдрээсэ хэмээн хүсдэг. Хүндэт найз нөхдөө үүнийг шалгаж үзэх гэсэн эрхтэй эмэгтэй шүд. Хүүхдүүд зэрэг хүн бүхэн зориулсан бурхны амлалт бүхий энгийн нэгэн туршлын талаар эртний судраас олж уншиж болно. Нэгд, та бурхны үгийг эрэлхийлэх ёстой. Энэ нь судруудыг уншиж эртний болон орчин үеийн башиглагчдын Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээний талаарх үгсийг өгөөсгөж маргах зорилгоор бус. Харин үннийг олж мэдэх гэсэн чин сэтгэлээр судлахыг хэлдэг. Өөрт тань мэдрэгдэх зүйлсийн талаар эргэцүүлж, үннийг хүлээн авахын тулд оюун санаагаа бэлтэг. Бүр та нарт итгэх хүслээс илүү нь байхгүй ч гэсэн энэ хүслийг өөрсөддөө хөгжихийг бүр та нар өөртөө байрлуулж чадхаар итгэлтэй зөвшөөр. Хоёрдугаарт, Адамын үеэс өнөөдрийг хүртэл ихэдсэн үр хүүхдүүдтэй нэгүүлсэнгүй хандаж өөрийн сүмийг удирдан биднийг түүнрөө буцаж очиход туслах бошиглогч, үзмэрч, ичлэгчдийг өгснийг та анхааралдаа авч тунгаан бодож зоригтой итгэхийг хүсэж талархах ёстой. Гуравт, та Тэнгэрлэг эцгээс хожмын үеийн гигантүүдийн сүмийн талаарх үннийг танд илчилхийг түүнийхүү Есүс Христийн нэрээр асууж хүсэх ёстой. Тэгэхдээ Есүст итгэж чин сэтгэл үнэн хүсэлтэйгээр асуух ёстой билээ. Үүнээс гадна аврагчаас бидэнд өгсөн дөрөв дэх үе шат бий. Хэрвээ нэг нь түүний хүсцийг үйлдэхийг хүсэж байвал тэр нь энэ сургаалаас бурхнаас ирсэн үү? Эсвэл би өөрөөсөө ярьж байна уу гэдгийг мэднэ. Өөрөөр хэлбэл, хэрвээ та сайн мэдээний зарчмыг шалгая гэвэл эхлээд түүний үгийн дагуу амьдрах ёстой гэсэн үг. Сайн мэдээний сургаалыг болон сүмийн заадаг зүйлсийг амьдралдаа хэрэгжүүлж шалгаад үз. Үүнийг чин сэтгэлээс Бурханд итгэх говьшгүй итгэлээр хийгээрэй. Хэрвээ та энэ бүхнийг хийж чадвал Бурхан өөрийн үгээр үүрэг хүлээн авч ариун сүнсний хүчээр үннийг үзүүлнэ хэмээн амласан билээ. Тэрээр харанхууг нэгт харах хүчийг өгөгч илүү агуу гэрлийг танд сойрхсноор та мөнх бус амьдралдаа төсөөлшгүй гайхамшигт дүр зургийг гэрчлэх болно. Зарим хүн эдгээр шатлалыг дэндүү хэцүү эсвэл иймэрхүү хүчин чармаалт гаргах нь шаардлагагүй зүйл хэмээн хэлж болох юм. Гэхдээ сайн мэдээний тухай болон сүмийн талаар хувийн гэрчлэлтэй болох нь таны энэ амьдралдаа олж явах ёстой хамгийн чухал зүйл мөн гэдгийг би та бүхэнд хэлмээр байна. Энэхүү гэрчлэл нь таныг зөвхөн энэ амьдралын тань турш ажиллаж удирдах зогсохгүй таны мөнх амьдралтаач мөн шууд холбоотой юм аа. Үннийг улам бүр дүүрэн ойлгоход туслах илүү агуу гэрлийг хурааж цуглуулах боломжтой. Боловсронгуй төхөөрөмжүүд бий болох хүртэл эрдэмтэн мэрэгд орчлон ертөнцийн цар хүрээг ойлгох гэж ихээхэн хичээ зүтгэл гаргасан билээ. Төлөөлөгч Паул үүнтэй адил сүнсэг мэдлийн талаарх зарчмыг заасан юм. Тэрээр Коринтчуудад харин төрөлх хүн бурхны сүнсний зүйлсийг хүлээж авдаггүй. Учир нь тийм хүн эдгээрийг ойлгож чадахгүй. Яагаад гэвэл эдгээр нь сүнслэгээр үзэгддэг хэмээн бичжээ. Өөрөөр хэлбэл хэрвээ та сүнслэг үннийг олж танихыг хүсвэл зөв хэрэгсэл ашиглах ёстой. Та сүнслэг үннийг олж мэдрэх боломжгүй хэрэгслэр түүнийг олж мэдэх нь үгүй. Аврагч бидний үед бурхнаас бууин гэрэл юм. Мөн гэрлийг хүлээн авдаг, мөн бурханд үлддэг тэр нь илүү их гэрэл хүлээн авдаг. Мөн тэрхүү гэрэл төгс өдрийг хүртэл улам улам хурц болон өсдөг хэмээн хэлсэн байдаг. Бид зүрх сэтгэл, оюун ухаанаа бурхан руу хичнээн их хандуулна. Тэнгэрлэг гэрэл бидэн дээр төчнөө ихээр хорлдох болно. Мөн бид тэрхүү гэрлийг сайн дураараа чин сэтгэлээсээ эрэлхийлэх болгондоо илүү их гэрлийг хүлээн авахд бэлэн байгаагаа бурханд нотлон харуулдаг. Урд нь бүдэг бурхаг, тас харанхуй, асар хол мэт байсан зүйлс танил бөгөөд тод томруун болж ирдэг. Түүнчлэн хэрвээ бид өөрсдийгөө сайн мэдээний гэрлээс холдуулбал бидний гэрэл ганц хоногт юм уу? Нэг долоо хоногийн доторч биш. Харин айжим айжмаар бүдгэрч нэг л өдөр эргэж харахтаа сайн мэдээ үнэн гэдэгт яагаад ингэтлээ хитгэж байснаа ойлгохоо болсон байдаг. Өмнө нь маш тодорхой байсан зүйлс эргээ тодорхой бус бүдэг бүрхэг хол хөндий болж бидний урд нь мэддэг байсан юмс мунхаг зүйл мэт бодогдох болсон байна. Иймээс Паул сайн мэдээний захиас нь мөхөксдийн хувьд мунхаг зүйл мэт боловч аврагдаж байгаа бидний хувьд бурхны хүч мөн гэж хэлсэн. Есүс Христийн хожимын үеийн гэгээтүүдийн сүм нь олон янзын гэрчлэлтэй хүмүүс зориулагдсан сүм юм. Сүмийн зарим гишүүний гэрчлэл ямар ч эргэлзээгүй ба дотор сэтгэлд нь тодоос тод гэрэлтэж байдаг. Зарим хүн өөрөө олж мэдхийн тулд эрэлхийсээр л байдаг. Сүм нь хүмүүсийн гэрчлэл хэр гүн эсвэл хэр зэрэг өндөр төвшөнд байгаагаас үл шалтгаалan хүн бүхний гэр орон нь болдог. Та ийшээ орохын тулд гэрчлэл тань өндөр төвшөнд хүрсэн байх ёстой гэсэн тэмдэг өлөгсөн цуглааны байрыг би мэдхгүй. Сүм нь зөвхөн төгс хүмүүст биш. Харин Христэд ирж мөн түүгээр төгөлдөж хүсэлтэй хүн бүхэн зориулагдсан юм. Сүм нь тань шиг мөн над шиг хүмүүсийнх. Сүм нь хүмүүсийг салган холдуулж шүүмжилдэг биш. Харин нөхөрсгөр угтан авч өргөн дэмжиж тэтгэдэг газар билээ. Энэ бол хүн бүр бурханлаг үннийг эрсхийлэх явцдаа нэг нэгнийг урамшуулж сэтгэлийн дэм өгч дэмжин тусалдаг газар юм аа. Нийлэхэд бид бүгд шавь болох аян замдаа бурханы гэрлийг эрэлхийлж буй аянчид билээ. Бид бусдыг тетэнд байгаа болон байхгүй гэрлийнхэн хэмжээгээр буруутхан шүмжилдэггүй. Харин бүх гэрлийг цэвэр, тод томрон үнэн зөв болсон тэжээнд итгэж урамшуулан дэмждэг. Бүгд гэрчлэлтэй болох нь нэг минут, нэг цаг эсвэл нэг өдрийн ажил биш гэдгийг бид хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Энэ нэг удаагийн оролцоогоор л бүтчихдэг зүйл биш юм. Сүнслэг гэрлийг цуглуулах үйл явц бол амьдралын туршид үржилэх эрс хайгуул юм. Амьд бурхны хүүгийн тухай гэрчлэл түүнчлэн Есүс Христийн хожмын үеийн гэгээнтүүдийн сүм бол түүний сэргээгдсэн сүм мөн гэсэн гэрчлэл таны хүснээр хурдан ирэхгүй байж болох ч та хийх ёстой зүйлээ хийсэн байхад гэрчлэл тань ирнэ гэдгийг би амлаж байна. Мөн тэрхүү гэрчлэл тань гайхамшигтай байх болно. Сүнслэг үнэн нь таны зүрх сэтгэлийг дүүргэж бодгол тань гэрл авчрах болно гэсэн гэрчлэлээ би хуваалцах гэсэн юм. Тэрээр танд гайхамшигт баяр баясгал, тэнгэрлэг амар амгалантай хамт цэвэр оюун ухааныг нээж өгнө. Би үүнийг ариун сүнсний хүчээр өөрийн биеэр мэдэрсэн. Эртний сударт бидэнд амласнаар бурхны сүнсний нөхөрлөл таныг гэтлэх хайрын дууг дуулж мэлмигээ тэнгэр өд чиглүүлэн хамгийн дээд бурханд буюу ирээдүйд өөрийн амьдрах газар мөн өөрийн найдвар ба өөрийн хамгаалагч болох эцэгтэй дуу хоолойгоо өргөн түүнийг магтан дуулахад хүргэх юм. Аврагч бидэнд хичээнгүйлэн ирэлхийлэгтэн мөн та нар олох болно хэмээн амласан билээ. Би үүнийг үнэн гэдгийг гэрчилж байна. Хэрвээ та бүхэн одоогоор бүдэг бүрхэг сүүмих төдий хөршгүй хол мэт санагдаж буй бурхны үннийг ирэлхийлэн хайх юм бол түүний энерлийн гэрлийн ачаар энэ нь аажим аажмаар нэгдэж тодорн томорч зүрх сэтгэл тань ойр болох болно гэдгийг би гэрчилж байна. Хүмүүний нүдэнд үл үзэгдэх өргөн цар хүрээтэй гайхамшигт сүнслэг байдлын дүр төрх танд эчлэгдэх болно. Сүнслэг гэрэл нь бурхны бүх хүүхдүүдийн гар хүрэх газарт байгаа гэдгийг би гэрчлэх гэсэн юм. Тэр таны оюун ухааныг гэгээрүүлэн зүрх сэтгэлийг тань илааршуулж таны өдрүүдийг баяр баясгаар дүүргэх болно. Хайрт найзуудаа, Бурхны тэнгэрлэг ажлын тухай тэр тусмаа гэрэл ба үнний ажлын талаарх өөрийн гэрчлэлийг эрэлхийлж хүчжигжүүлэх боломжийг бүү хойшлуул. Гэрэл ба үнний талаарх таны гэрчлэл таныг болон таны үр удмыг энэ амьдралд ажиллаа зогсохгүй эцэс төгсгөлгүй олон дэлхийн дунд мөн мөнх амьдралд таньж хамт дагалдах болно. Есүс Христийн нэрээр. Амен.
Our Heavenly Father.
Тэнгэрлэг эцэг минь. Бид төр завсарлах энэ үед бид таньд талархал өргөж энд сонссон бүхий л тэр агуу зэх асуудын төлөө талархаж байна. Мөн энэ сайхан хөгжмөнд талархаж байна. Мөн технологийн хөгжилд талархаж байна. Технологийн ачаар маш олон хилээр дэлхий даяар олон хүн сонсох боломжтой байгаа талархаж байна. Бид мөн биднийг удирдах чиглүүлдэг башиглагч, төлөөлөгчд талархаж байна. Бас бидэнд сайн мэдээг төгөөж байгаа номлогчдод талархаж байна. Тэгээд бас бид үг дээцүүдтэй болон гэр бүлийнхэндээ талархаж байна. Мөн бидэнд авчирдаг тэр амар амгалан талархаж байна. Мөн та бидэнд үргэлжлүүлэн зориг хүчийг өгч бас харин ёслыг илүү хүндэтгэлтэйгээр илүү талархалтайгаар хүртдэг байхаар ажиллаарай. Бас бидний хүмүүнийг бүр хүлээн авах хэрэгтэй тэр захиасыг хүлээн авч болохын тулд зүсцгэлээ нээж болохын тулд ажиллаарай. Бас таны хүсэл зорилго бидэнд бас мөн биднэр дамжин гүйцэлдэг байх болтугай. Бас таны хүү Иесус Христосийн нэрээр гонцэлбэлж байна. Амен. Энэ бол Иесус Христийн хожмын үеийн гэгээнтүүдийн хагас жил тутмын 184 дахь ерөнхий чуулганы эхний хуралдаан байлаа. Үг хэлсэн хүмүүс нь сүмийн ерөнхий эрх мэдлэгнүүд болон ерөнхий албан тушаалт тундаас сонгогдсон юм. Хөгжмийг Мормон Табернаклийн найрал хөгжмийнх нь тоглолоо. Уг нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution-ийн олон нийтийн үйлчлэлээр дамжуулан хүргэлээ. Энэ хөтөлбөрийг бичгээр үйлдсэн зөвшөөрлгүйгээр хуулбарлах, олшруулах, хувилах юм уу бусад байдлаар ашиглахыг хориглоно.